Hebu tuendelee kusimama, tunapoomba na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana, tunafuraha asubuhi hii kurudi nyumbani kwa Mungu kwenye ibada nyingine. Na tunaomba Mungu kwamba utatusahihisha asubuhi hii makosa yetu yote. Uonyeshe njia zile ulizochagua zitupasazo kupitia. Na tupe neema yako na upendo ili tupate kufuata njia zile na maagizo kwa moyo wetu wote. Ili tuonekane siku ile katika Kristo bila lawama. Kwani tunaamini Bwana kwamba kufunuliwa kwake kukaribu. Tunaona ishara zote alizonena zitatokea kabla tu ya kuja kwake sasa sikitimia. Na kwa furaha tunatazamia muda huu. Kama Ibrahimu wa kale alivyotazamia yule mwana wa ahadi, kuona zile ishara za mwisho za Mungu zikishuka ulimwenguni, hapo alijua kwamba haitachukua muda mrefu hadi huyo mwana atokee hapo. Sasa tuliona hilo likirudia tena. Yesu alituambia kwamba wakati mambo yaanzapo kutokea, tuinue vichwa vyetu ya kwamba ukombozi wetu unakaribia. Mshangao wa wakati huo, dhiki kati ya mataifa, matetemeko ya nchi mahali, bahari kivuma na moyo wa mwanadamu hukoma kwa hofu. Nasi tutambua kwamba tuko katika saa hiyo, wakati ambapo mataifa hayajui la kufanya. Inaonekana vita vingine vinakuja. Hicho kingekuwa kitu kibaya jinsi gani? Dunia ikivunjika. Wanasayansi walisema kwamba kitu cha kutisha kiko karibu. Naona Biblia ikinena juu ya jambo hili. Basi Bwana, tusaidie leo kusimama katika hii nyumba ya kusahihishwa na kutii amri kutoka kwa Mungu wetu, kusonga mbele katika saa hii ya giza kuangaza nuru, kwani huenda ikawa nafasi yetu ya mwisho kufanya hivyo. Kwani tuomba hili katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina. Ketini. Hakika naona hii kuwa ni heshima kuu kuwepo hapa katika maskani asubuhi hii. Na samahani kwamba hatuna nafasi yenu ya kuketi hapa. Mahali hapa pamejaa watu na wamesimama kila mahali kule nje. Ninyi watu mlio nje sasa, mnaweza kusikia hili katika redio zenu. Na sahau 55 hadi 57. Ninyi watu mliopo nje na katika sehemu ya za kupaki magari na barabarani, mwaweza kusikia hili katika redio zenu katika ya 55 na 57 katika bamba la redio zenu. Kwa hiyo tumejaribu, nilikuwa nikirudi hasa kwa hapa kujaribu kufanya mkutano wa kama siku 10 kuzungumzia juu ya somo la vile vitasa 7 vya mwisho. Kwani kati ya vitasa vile ni zile mbaragumu. Na nilikuwa nikiwaambia katika ule wakati nilipokuwa ninakwenda kuhubiri juu ya zile mbaragumu 7 kwamba nitazileta pamoja na vile vitasa na yale mapigo. Na nilifikiri ingekuwa wakati mzuri, nilikuwa nimerudi tu kutoka Afrika na watoto hawakuwa wamepata likizo yao. Mtoto wangu mdogo wa kiume Joseph amekuwa akiendelea, anahitaji wiki chache za kujifunza juu ya kusoma kwake. Alifuzu haiduru, lakini hakufikia wastani. Kwa hiyo tulimwacha tusoni hivyo wakati nilipokuwa Afrika. Aliendelea na kusoma kwake na kufaulu kwa kisomo cha shule ya mchana. Kisha tulirudi. Basi nalifikiri huku watoto wakiwa likizoni, nitafanya mkutano mdogo hapa na watu na kuhubiri masomo haya. Lakini basi tulipofika hapa, tuliona kwamba hatungeweza kupata ukumbi wa shule. Na nalijua maskani hayatakuwa yanatosha kuwaketisha watu na kuwafanya washtarehe inavyopasa wakati wao ninapokuwa na ujumbe huu. Kwa hivyo ilitupasa kufanya mpango tofauti. Bila ya kuwa na zile siku 10 ambazo tulikuwa tukipanga kuwa nazo,
Well, I made it,
vema, nilifanya ibada mbili tu kwa kila Jumapili, Jumapili hii, Jumapili ijayo, Jumapili ifuatayo, ibada mbili, ili kwamba nasi hatukuitangaza. Na kisha kama yeyote aliyesikia kwa njia yeyote ya kwamba mikutano itaanza tarehe 28 kwenye ukumbi wa shule kama Mungu angeruhusu. Vema, kama mna rafiki wowote amekodisha vyumba vyovyote kwenye vyumba vya kulala, ni ningefutilia hilo mbali kwa sababu ina kwamba wao hatuwezi kupata kwa urahisi, hawawezi kupata ule ukumbi wa shule. Sasa nataka kuzungumza juu ya ibada tu za kiinjilisti Jumapili asubuhi. Jumapili usiku nataka niwe na maombi. Tunatumaini kwamba Mungu atakutana na nanyi watu mlio wagonjwa. Sijui mbili atawashughulikia jinsi gani. Nafikiri kutoa kadi za maombi au namna zozote kulisimamia kusanyika. Lakini tutafanya yote tuwezayo kufanya kuombea kila mtu katika hizi wiki tatu sijazo ambazo tunakusudia kuwa na ibada kama ni mapenzi ya Bwana. Kisha mara nyingi kuna mahojiano ya kibinafsi, fulani anataka kuona kwa dakika moja juu ya jambo fulani au jambo kama hilo. Nasi tu, ni wangapi hapa wanataka mahojiano ya kibinafsi? Hebu tuone mikono yenu. Nani asiyependa? Kwa hiyo basi tuna yaonekana itakuwa vigumu kuyapata. Kwa hiyo andikeni matakwa yenu na mjitume pelekeni kwa mbili, kisha nitayapata kutoka huko. Na sasa atatangaza kuhusu nakisia kadi za maombi kila zinapopaswa kutolewa. Wangapi wa ndugu zetu wanahudumu walio hapa asubuhi hii? Tuko na nafasi ku Sudan. Mumetambua yeyote wao? Wanahudumu wangapi hapa asubuhi hii? Tafadhali inueni mikono yenu juu tu au msimame. Hebu tuone ni wahudumu wangapi walio katika kusanyiko asubuhi hii. Pema, vizuri. Bwana ashukuriwe kwa watu hawa. Laiti tungalikuwa na muda kufahamiana na kila mmoja wao, lakini na hakika tunawaona nasi Mungu anawajua katika huduma yao. Tunaomba kwamba Mungu atawabariki sana. Bila shaka wengi wao wamefunga ibada zao kuwepo hapa. Ndugu Junior Jackson na nadhani ndugu Don Rado, na matangazo haya yanakuja katika makanisa yao.
Also up in New York.
Na katika pia kule New York na mahali pengine katika taifa hili ni kwa simu za kibinafsi katika kila kanisa asubuhi hii. Nafurahi kumwona ndugu Richard Blair akiketi hapa. Nilisoma hivi karibuni tu barua kuhusu jambo kuu ambalo Mungu alilitenda miongoni mwa watu kule. Hivi majuzi kama ninavyoelewa, naweza nikosee ndugu Blair, kama nimekosea nisahihishe. Alikuwa akifanya kazi akimsaidia mtu kuwekea gari waya au kitu fulani. Naamini ilikuwa hivyo. Nalisoma barua ile. Na waligeuza kitu fulani, na hata hivyo ilichukua umeme hadi kwenye maji ambapo mtoto mdogo wa kiume alikuwa. Mmoja wapo wa mtu yule aliyekuwa mwenye gari lile, mtoto wake mdogo wa kiume, kijana tu mdogo, alimuua yule mfulana mdogo. Tumbo lake lilifimbana, twajua mshtusho wa umeme. Hicho ndicho wanachokufa, hicho ndicho kinachotokea. Akaondoa macho yale madogo, meno yake yakaumana. Ili watisha wanduku vibaya sana. Blair alisema aliwazia angeweza kunipata mahali fulani kumwombea, lakini alikumbuka kwamba ilikuwa kwamba walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Ile baba alichuna vidole vyake akijaribu kuingiza vidole vyake katika kinywa cha mfulana yule akifungue. Kisha walipiga magoti wakaanza kumwombea mfulana yule mdogo, naye akapata uhai wake tena. Ile ilikuwa kweli ndugu Blair, mmoja wa ndugu zetu waaminifu hapa. Lo, huyo kijana mwanamama yuko hapa. Vema, Bwana ashukuriwe, hilo ni nzuri. Tungependa usimame mfulana Sony. Sasa tunamshukuru Bwana wetu mpenzi kwa hili. Huyo ni baba wa mfulana yule ndogo, wewe ndiwe baba. Hilo ni sawa. Na hapo yupo ndugu Richard Blair. Wetu aweza kufanya kitu chochote. Ndio, Bwana. Aliliahidi. Tunaishi katika uwepo wa Mungu yule mkuu wa utukufu, Baba wa mbinguni. Na mambo yote ambayo sisi yanawezekana kama twaweza tu kuliamini. Mnaona kile hilo hufanya? Ilivyofaidi maisha ya mtu yule kuamini hilo liliokuwa mfulana wake mdogo. Sasa Mungu alikuwa na watumishi wake waaminifu hapo ndugu Blair na wao kuombea mfulana yule mdogo alipokuwa katika hali ile. Hiyo kitu chochote kinapotokea, kumbuka ninyi ni watoto wa Mungu aliye hai. Nipo wawili au zaidi wamekusanyika katika jina langu, nipo hapo. Na imeandikwa yeye ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na kama amewahi kuwa na matatizo, mvulana yule mdogo akiwa amelala pale amekufa adhini kutokana na mshtusho wa umeme uliompitia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu asubuhi hii kwa mioyo yetu yote kwa hizi, kwa mambo haya ambayo ametenda kwa ajili yetu. Mungu awabariki watu hawa waaminifu pia. Katika wakati wa dharura, huo ndio muda wa kumtafuta Mungu na kumtazamia yeye na muwe rafiki zake kabla ya dharura kuja. Tunajua hili, kama tunampendeza Mungu, twaweza kumwomba kitu chochote kama ambavyo ungemwomba rafiki mwingine yeyote. Na ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ilikutana hivi jana tu huko barabarani na dada wa ndugu John Martin. Nilikuwa mtu mmoja alikuwa amenisimamisha huko barabarani na mtu mwingine alipita karibu na akanipungia mkono wake. Wakati wa kurudi nyumbani, mnajua unaona watu kila mahali wakisimama na kupeana mikono na kadhalika. Bibi huyu nakumbuka waliniita hivi majuzi ambapo mtu fulani alimgonga nyuma katika gari ndogo na akapasua uti wake wa mgongo na kadhalika juu chini. Alikuwa poza maishani mwake mote. Anaketi mkutanoni asubuhi hii akifurahia uwepo wa Mungu. Alikuwa tu nikizungumza naye chumbani mle, nataka kuomba pamoja naye tena. Alikuwa yupo hapa mahali fulani na kisia hakuweza kurudi ndani. Lakini hapa hakika yuko hapa akikitupa papa hapa nasi. Hilo ni sawa. Hebu simama kidogo tu dada ili watu waweze. Yupo hapa bibi huyo ambaye daktari alisema siku chache zilizopita hata tembea kamwe, aliyepasukiwa na uti wa mgongo na kila kitu kutokana na mgongano na hapo anasimama mzima. Wana hiyo Biblia ilisema nao hawakuwa na kunena neno la kujibu sababu yule mtu alikuwa akisimama kati yao. Hilo ni sawa. Hapa yupo kijana mdogo aliyefufuliwa na hapa pana mwanamke mwenye uti wa mgongo uliopasuka wakisimama kati yetu. Imeisha fanyika tu. Kwa hivyo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Na libarikiwe jina la Bwana. Jinsi itupasavyo kufurahi kwamba tunaishi sasa katika uwepo wake na kujua kwamba yeye ni huu msaada upatikanao wakati wa mateso. Inafuraha kumwona ndugu Vail na ndugu Martin wengi sana wakiwepo asubuhi hii. Na Bwana wabariki sana ninyi ndugu. Sasa ni najua si baridi humu kwa umati huu wote. Hivyo nilipoondoka tisa ni hivi majuzi, joto lilikuwa kama 104 au 5. Na yapata usiku wa manane lilikuwa 93. Na basi naona hili ni nzuri sana kwangu. Kisha huko Park walisema lilikuwa 140 Ijumaa kabla hatujaondoka. Na waweza kufikiri jinsi ilivyo kuwa joto, bila shaka hiyo ni jangwani. Na sasa hizi Jumapili tatu zijazo, leo tarehe 15, naamini hilo ni sahihi, au 16, 15, sivyo? 24 na Agosti 1, ni sawa? 25, 14, 25 na tarehe ya kwanza, utakuwa na ibada kwenye maskani. Msialike, mnajua, msialike wengi kupita kiasi sababu mnaona. Hatuwezi kuwaweka walio ndani, walio nje hapa ndani sasa, mwajua. Na inazidi kuwa mbaya, rudini tu mkiweza. Na kisha nipo hapa kuwakusanya wadhamini pamoja. yaonekana ninavunjwa na huku kukatazwa kote kwa mahali pa kufanyia mkutano, wakati ninajisikia kuongozwa kuufanya. Kwa hiyo nitakwenda kuwaomba kama hatuwezi kuchukua hema letu na kulisimamisha na kukaa pale tu, na mwajua huenda hapa katika uwanja wa mpira au nje katika shamba, na kulichukua mahali hadi mahali kama tu Bwana atakavyoongoza. Na naona kwamba hivyo ndivyo yeye atakavyotenda. Najua kunaona kuhusu hilo. Ninafikiri kwamba labda hiyo ndiyo sababu haya yanatokea sasa. Mwajua, mara nyingi tunafikiria ni vibaya sana kwa sababu mambo fulani hutokea. Lakini mwajua, huyo huenda ikawa ni Mungu, unaona, akakusukuma katika mambo haya. Wakati yeye alinenapo, atalitenda. Uchache zilizopita, wengi wenu yapata mwezi mmoja kabla ya kwenda Afrika. Wengi wenu labda wanakanda, ninyi watu mnaopata kanda juu ya kuchagua bibi harusi, ulihubiriwa California. Dakika chache za mwisho za kanda ile, sikumbuki kamwe kuhusu kuwepo huko. Lakini Roho wa Bwana alikuja kwa nguvu sana. Alikuwa nikiwalaumia jinsi walivyokuwa wakiishi na kufanya, na baada ya Injili kuhubiriwa na kutangazwa mbele yao, mara Roho Mtakatifu akanena na akasema, Kapernaum, mwaona, mji ule unaojiita wenyewe kwa jina la malaika, huo ni Los Angeles. Wewe umejikuza mpaka mbinguni, lakini utashushwa mpaka kuzimu. Na kisha baada ya hayo ukaisha, naam, nilikuwa nje na ndugu Mosley na Billy walikuwa pamoja nami. Na walisema, walirudi wakaangalia, na sakafu yote ilikuwa imejaa watu wahudumu wakilia kwa huzuni. Na nilikwenda na kuchukua andiko, nikasema, kuna kitu kuhusu hilo katika Biblia. Na ilikuwa Yesu akikemea Kapernaum, miji yote ile ya pwani ambayo alikuwa ameizuru. Kwa nini alisema, nawe Kapernaum umetukuzwa mpaka mbinguni, utashushwa mpaka kuzimu? Alisema, kwa kuwa kama kazi zilizofanyika kwako zingefanyika katika Sodoma na Gomora, ingalikuweko hata leo. Na wakati ule Sodoma na Gomora ilikuwa chini ya bahari. Na baada tu ya hilo, labda miaka 100 au yoyote ile baada ya unabii wa Yesu, Kapernaum, mji pekee wa pwani ambao yeye aliuzuru, tetemeko la nchi liliuzamisha baharini. Jua hilo ilikuwa jibu la moja kwa moja kwa California, kwa Los Angeles. Na kisha huko Tucson hivi majuzi, niliporudi tu, tetemeko kubwa la nchi lilitokea kule. Na wanasayansi walikuwa katika televisheni wakilichora. Ilikuwa katika magazeti kwamba dunia hivi majuzi ilipasuliwa toka viziwa vya Aleutia au toka Alaska kusunguka viziwa vya Aleutia kama maili 200 kupenyeza baharini, ikirudi hadi San Diego, ikazunguka Los Angeles na kutokea San Diego. Na iliachana inji kadhaa, nyumba zimebomolewa, nyumba za kulala zimezama. Na mwanasayansi katika tume hii ati aliulizwa, akasema, vema, hiyo yaweza kuanguka siku moja? Yalisema, ati yaweza, itaanguka. Na alitumia majina ya kisayansi jinsi yale mawe ya volcano yame. Ilo ndilo lilosababisha haya matetemeko ya ardhi kuzunguka San Diego, na chini ndani kule imekuwa sehemu ile tupu. Na sasa yote imeanza kuporomoka kama changarawe kinachobonyea. Na sasa ni ganda tu na imeachana inchi nyingi. Wangechukua rada na kadhalika na kufuatilia ufa ule na kutia alama kuona ilipokuwa. Na iliachana inchi nyingi zaidi, labda inchi 2 au 3 hivi majuzi, tena mara tu baada ya kutolewa unabii ule. Na wale waliokuwa wakimwoji mwanasayansi yule walisema, bema, labda jambo hili halitatukia katika wakati wetu. Alisema, lingetukia katika dakika 5 au miaka 5, lakini tatazama, Bibi Simpson, sidhani yuko nasi leo, au ninamuona ndugu Freddy aketi hapa, lakini si alipo Bibi Simpson. Alikwenda akapata unabii ambao niliutoa mnamo 1935 au kitu kama hicho, na kusema wakati waje, imeandikwa katika kitabu mahali fulani, bahari itatiririka mpaka jangwani. angalia litakalotokea. Kama hayo mahaifu ya maili mraba yatakaotumbukia katika mawe ya volkano yanayoyeyuka ya dunia na kudidimia ndani, patakuwa na mamilioni watakaokufa kwa wakati mmoja. Na hilo litasababisha wimbi kubwa sana la bahari. Kumbuka hadi kufikilia bahari ya Sultan ni futi 100 au 200 chini ya usawa wa bahari. Maji hayo labda yatakaribia sana Tusa. Na hilo wimbi kubwa la bahari likija huko, bahari itatiririka hadi jangwani.
Nations are breaking.
Mataifa yanavunjika. Israeli inaamuka. Ishara walizotabiri manabii. Siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makweni. Sasa Bwana awabariki sana. Inaanza hayo na kusahau saa. Fifia hivi karibuni katika umilele kwa vyovyote. Na sasa katika Marko Mtakatifu sura ya 7 na aya ya 7 kuleta fungu la maneno kwenye somo hili ambalo ndio mara tu lisomwe katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 13. Ili kufanya somo kwa ajili ya hili nataka Marko 7:7.
In vain do they worship me.
Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa sijui neno ila ule ujumbe alionipa Bwana, na huo tu ndio niwezao kuzungumzia. Na sasa nitazungumza juu ya somo asubuhi hii ambalo nilidhania alingefaa. Na usiku wa leo nataka kuzungumza juu ya chakula wakati wake, kama Bwana akipenda. Chakula cha kiroho kwa wakati wake na jinsi ya kukipokea. Sasa, na asubuhi hii kujaribu kumtendea Mungu kazi bila ya kuwa mapenzi ya Mungu. Mungu yu mwenye enzi.
And we see here what David.
Na tunaona hapa Daudi alilofanya katika maandiko aliyosoma ya Mambo ya Nyakati wa Kwanza 13.
And he was.
Na ye alikuwa makusudio yake alikuwa mema.
But God does not
lakini Mungu hatupi dawabu kwa ajili ya makusudio mema.
There's only one way.
Kuna njia moja pekee ya kumtumikia Mungu, nayo ni kwa kutenda mapenzi yake, kwa amri yake. Naye Mungu akiwa mwenye enzi, hakuna mtu wa kumwambia la kufanya au jinsi ya kulifanya. Yeye utenda hilo namna anajua njia sahihi ya kulitenda. Na hilo hunifanya mimi nijisikie vizuri, na lapaswa kutufanya sisi sote kujisikia vizuri. Na nina hakika utenda hivi. Kwani mmoja atakuwa nalo likija namna hii, na mmoja atakuwa nalo likienda namna ile, na mmoja njia nyingine. Lakini kitu kimoja kikubwa tena kuhusu Mungu, hakutuacha sasa bila kujua ukweli ni nini na jinsi ya kutekeleza. Angalikuwa wa haki kutuadhibu kwa kutenda kitu ambacho hatukujua jinsi ya kukitenda, na kisha kutuachilia tujikwae katika kitu fulani. Ni Mungu ambaye hunena neno na anawatazamia wanawe kuliamini. Na kwa hiyo yeye ajua kilicho bora sana na wakati wa kukifanya na jinsi ya kukifanya. Sisi tunayo mawazo yetu juu yake, lakini yeye anajua. Kisha kama yeye angaliweka taratibu ya yale atakayotenda na hakutuambia yale yatakayotokea na jinsi yatakavyotokea, basi sisi tukijikwa kwa hayo ingekuwa tungehesabiwa haki katika kujikwa kwetu au kujaribu kufanya kitu. Kila mmoja angalihesabiwa haki. Lakini kuna njia moja pekee tu, nayo ni neno lake.
And another thing, David here, we see.
Na jambo lingine Daudi hapa tunaona kwamba katika moyo wake alitaka kutenda jambo lililokuwa njema. Hakuwa na nia mbaya, hakuwa na kusudi mbaya.
But the house or the ark of the Lord.
Lakini nyumba au sanduku la Bwana lilikuwa mbali na hao watu. naye alitaka kulirudisha sanduku la Mungu mahali pake, ili watu wamtake Mungu shauri kuhusu mambo waliohitaji. Ala ya kuliachilia tu.
Sisi vipi kama ndugu Blair na baba ya mfulana huyu mdogo angesema,
too bad, child just got hurt, killed, I guess just something happened. But they went quickly to
God. Walimwendea Mungu haraka. Vipi kama maskini bibi yule na mumewe ni mhudumu wa injili, siku chache zilizopita usiku au siku bibi yule alipopunjikiwa na uti wa mgongo ambaye ndiyo mara asimama. Tayari alisema atapoza maisha yake yote. Vipi kama mumewe bibi huyo alisema, vema mpenzi, tutajifariji.
But quickly they done something about it.
Kini haraka walifanya kitu kuhusu jambo hilo. Walimwendea Mungu.
Vitu vingapi katika Biblia tungeweza kuvitaja jinsi ambavyo watu wanapopata shida humwendea Mungu?
Mabasi katika siku hizo walikuwa na mahali pamoja tu ambapo waliweza kukutana na Mungu, na hapo ni penye ile sanduku chini ya damu.
That's the only meeting place.
Ada ndipo mahali pa kukutanikia chini ya damu. Kicherema kilinyuziwa kutoa neema kwa anayeabudu au anayeomba wakati alipomuomba Mungu haja yake. Naye Mungu alikuwa na utaratibu maalum, njia iliyokupasa kuendea kuhusu hilo. Na yeye hasingalikubali kitu kingine chochote. Singelikubali njia nyingine iliyotolewa, ni jinsi tu alivyoitengeneza. Imajuzi nimehubiri tu juu ya ujumbe. Wengi wenu mwajua hilo kwamba mna mahali pamoja tu palipoandaliwa ambapo Mungu hukutana na mwabudu. Nani pale ambapo alisema nitaliweka jina langu? Na tunaweza kupata kanisa ambamo aliweka jina lake. Basi tumepata mahali hapa. Alisema, sitawabariki katika malango yote. Ni yale malango tu ambamo naliweka jina langu. Naliweka mahali pamoja nanyi yawapasa mkutane nami hapo. Na hapo ndipo mahali pekee nitakapokutana nanyi. Hasi tuliona kupitia hapo ambapo aliweka jina lake. Na hapo ndipo mahali pekee ambapo kutana na mwabudu, na jina lake likuwa Yesu Kristo. Jina la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu alisema, mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Mwana huja katika jina la baba yake. Alikuja katika jina la baba. Hakuna jina jingine chini ya mbingu lilotolewa miongoni mwa watu, au linaitwa Methodist, Presbyterian, Church of Christ, hata ifanyweje. Na mahali pamoja tu pa kukutania ambapo Mungu hukutana na mwanadamu, na hapo ni wakati awapo ndani ya Yesu Kristo. Mahali pekee. Mambo yote haya ya kale nyuma kule chini ya agano la kale ni kivuli cha hilo. Natakieni muelewe wasiwasi hilo. Sasa ni somo la shule ya Jumapili. Na nina baadhi ya maandiko na maandishi yaliyoandikwa hapa. Nami niliwaza kwamba hili litasaidia muelewe. Kwani mambo yote ya zamani yalitokea kama mifano kwetu sisi. Sasa tuona kwamba Mungu alikuwa na njia ya kufanya mambo. Ni Daudi akibarikiwa tu na Mungu kwa kuwa angekuwa mfalme. Alifikiri tu kwamba angemtendea Mungu kitu kwa vyovyote. Kamwe hakuliendea hilo kwa njia iliyokuwa sawa. Naona Mungu ulifunua neno lake katika majira yake mwenyewe aliyochagua tangu awali. Sasa Martin Luther angewezaje kujua kuhusu ujumbe wa leo? Angewezaje Presbyteria? Martin wangeweza au kanisa Katoliki kujua ujumbe wa Martin Luther? John Wesley angewezaje kujua ujumbe wa Luther? Wesley angejuaje ujumbe wa Pentecoste? Au wa Pentecoste wangejuaje ujumbe huu? Unaona?
He reveals it.
Yeye hufunua katika majira yake kwa sababu ni mbegu. Kadiri kwavyo na kukomaa hujifunua mwenyewe. Majoto la jua huifungua inapokuwa nyororo, na changa huchipusha toka ardhini hiyo mbegu. Sasa katika hatua nyingine ya jua kuipa maji yake. Wakali litaiua kama ni mbegu ya kukomaa au wakati wa kukomaa. Hiyo hurekebisha jua na kuyarekebisha maumbile kuafikiana na neno lake. Hurekebisha kanisa waliochaguliwa tangu awali, bibi harusi, kukabiliana na majira
wanayoishi. Kama maumbile yenyewe hutuambia leo, tunapoona mataifa yakivunjika, dunia yakididimia, maandiko kwenye ukuta. Naona kanisa na hali lilimo, tunamwona bibi harusi na hali aliyomo.
And we know by nature.
Nasi tuwajua kwa mambo ya asili kwamba kanisa linajiweka tayari kuondoka. Wakati wenye fahari vipi? Ni wakati ambao manabii wote walitamani kuona saa hii. Sasa, ulifunua neno lake katika majira yake tu. Martin Luther alisoma Biblia ile ile tuliyosoma. Wesley alisoma Biblia ile ile Martin Luther aliyosoma. Pentecost walisoma Biblia ile ile tunayosoma.
Jesus read the same Bible.
Yesu alisoma Biblia ile ile Mafarisayo waliyosoma. Ili walikuwa wakijaribu kuweka ngano katika hatua ya mapema ambapo ilikuwa inaiva. Walishindwa kuiona saa yao. Sasa Daudi amefanya jambo lile lile hapa.
God reveals this.
Mungu ulifunua neno hili katika majira yake na kwa yule amchaguaye kulifunua kwake.
God chooses.
Mungu huchagua wa kulifunua kwake.
He chose that before the foundation of the world.
Alichagua hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mambo yake yote yalijulikana kwake, yakiwa yamefichwa wanadamu. Yeye huyafunua tu apendaye.
It is his chosen
majira yake aliyochagua, mtu wake aliyemchagua. Na kamwe hajachagua kundi au dhehebu, ni mtu aliyechaguliwa jinsi atendavyo hilo. Na yule atakayedhubutu kumsahihisha na kusema, sasa Bwana, ulifanya kosa kwa kumweka mtu huyu katika huduma. Huyu aamini kama tuaminivyo. Nani atakaye kwenda kumwambia Mungu amekosa katika jambo hilo? Atahitaji mtu ambaye ana hatia zaidi kidogo kuliko mimi kumwambia hilo. Anajua atendalo. Anajua amchague nani na asimchague nani la kufanya wakati wa kulifanya. Haiduru tunachofikiri mtu fulani anastahili kufanya kazi fulani.
God knows who's qualified.
Mungu anajua ni yupi anayestahili kwa wakati huo na majira hayo, au majira hayo na wakati unaofaa wa kuitenda. Naye Mkristo halisi na wa kweli, mwamini halisi na wa kweli katika Mungu, humngojea Bwana kwa mambo haya. Ngojea juu ya huduma yako. Kama ukijisikia kuitwa, hakikisha kwamba ni Mungu. Hakikisha kwamba ni sahihi. Hakikisha kwamba yale usemayo yako katika wakati. Yalisema wao mngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Wakienda kwa miguu hawatazimia. Angalia Daudi mfalme wa Israeli akiwa ndio tu apakwe mafuta.
Samuel poured oil upon him.
Samueli alimiminia mafuta, naye alikuwa amechaguliwa na Mungu awe mfalme wa Israeli.
And David got this revelation.
Naye Daudi alipata ufunuo huu kulileta sanduku la Bwana hadi mji wa Daudi. Sasa hakuna kosa lolote, lakini unaona Daudi aliliendea isivyo sahihi. Sasa, yaonekana kana kwamba mtu kama huyo angepata ufunuo, mtu mkuu kama mfalme aliyechaguliwa na Mungu, mfalme mkuu kuliko wote aliyewahi kuishi duniani nje ya Kristo na Dani, alikuwa Daudi kwa sababu Kristo ni mwana wa Daudi. Sasa, mtu mkuu zaidi ya wote aliyekuwa ndiye tu apakwe mafuta akitoka kwenye uwepo wa Mungu hasa, alipata ufunuo kufanyia Mungu kitu, na alitaka kukifanya kwa ajili ya Mungu, lakini ule ufunuo ulikuwa sio sahihi. Sasa, hilo ni jambo kuu. Tausu somo letu, ujaribu kumfanyia Mungu kazi bila ya kuitwa kuifanya. Angalia, Daudi alipata ufunuo. Na angalia, haikuwa nabii Danieli ambaye alipata ufunuo. Ilikuwa mfalme Daudi ambaye alipata ufunuo.
Wala Nathanieli hakutaka shauri juu ya hilo. Hakumuuliza Nathanieli kamwe. Lakini uliona hapa katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza, alifanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Hakumtaka shauri Nathanieli kamwe. Aliwataka shauri watu. Na aliwataka shauri pia makuhani na wanatheologia wa siku ile, waandishi na wanatheologia. Daudi kwanza alitaka shauri kasema, hilo kama hili ni la Mungu, hebu basi tushuke twende huko tukalete sanduku la agano la Mungu wetu mjini, na tumtake Mungu shauri kabla ya kufanya mambo. Niseme katika siku za Sauli, waliacha kumtaka shauri Mungu kwa lile sanduku, ile Urim Thumim. Waliacha kufanya hivyo. Kisha Daudi akasema, sasa hebu natumrudie Mungu sisi sote. Hebu naturudie mambo yaliyo sahihi. Hebu tushuke twende huko tukachukue lile sanduku tulilete hapa. Tulete uwepo wa Mungu kwa maana mengine mjini. Hebu tufanya ufufuo na tuwarejeshe watu. Lakini alipata ufunuo ambao ulionekana kuwa mzuri, lakini hayakuwa mapenzi ya Mungu. Badala ya kuuliza chanzo ambacho alipaswa kuuliza, aliwataka shauri maakida wake, kwa sababu ndiyo mara tu awe mfalme, naye alifuatia mawazo kama hayo ambayo maakida wake na watu wake wakuu. Kisha akaenda katika kanisa la kawaida, akauliza kama wangeweza kuwa na ufufuo. Wale makuhani, waandishi, maakida wa maelfu, maakida wa mamia, naye akawataka shauri, je, hili lilikuwa mapenzi ya Bwana? Nao wakasema ndivyo. Lakini unaona, alishindwa kumuuliza chanzo muhimu ambacho siku zote Mungu hutenda kazi kwake. Unaona, akashindwa kukipata. Sasa, makusudio yake yalikuwa mema. Nia yake ilikuwa njema. Makusudio yake yalikuwa mema. Na kuleta ufufuo mjini, kuwarudisha watu kwa Mungu. Lakini kamwe hakutaka shauri jinsi Mungu alimwambia atende. Unaona? Hata watu wote walikubali, na wale makuhani, na kwamba mfalme alikuwa sahihi. Walihitaji sanduku lirudi mjini. Sasa walihitaji uwepo wa Mungu, walihitaji ufufuo. Lakini Mungu hakuwa ameahidi kufunua neno lake katika majira yake kwa watu. Hakuahidi kama kulifunua kwa mfalme katika majira. Naye Mungu habadiliki hata kidogo. Yeye hakuahidi kufanya hilo. Hata alifanywe kwa uaminifu vipi, na kwa nia nzuri vipi, na makusudi mazuri vipi, na hata watu wapende mambo hayo vipi, na kuona haja yake, kuna mapenzi ya Mungu yanayopaswa kutekelezwa katika mambo hayo. Hilo ndilo ninalotaka kusisitiza sana usiku wa leo. Nataka kulifanya hili ili kwamba huna budi kuliona kama Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Na hiyo ndio sababu ninakawia sana hapa. Si kuchukua wakati wenu ninyi watu mnaosikiza kwa simu na kwenye redio za matukaa, lakini nawataka mlione hilo. Kama wakati wenu ukimalizika, chukueni kanda yake. Kwamba kuna haiduru inahitajika vipi, kila mmoja anakubali kwamba jambo hilo lahitajika. Hata hilo liwe kweli vipi, bado kungali kuna kitu kimoja cha kutafuta. Je, hilo ni mapenzi ya Mungu? Sasa, Mungu hakuahidi kama kwamba angefunua siri zake kwa wafalme wake. Angefunua siri zake kwa watu wake.
Something like the time of Micah.
Kitu kama wakati wa Mikaya, mwana wa Imla. Kama tunapoliacha si fungu, lakini wakati mwingine kuliingiza hili na kulifanya kweli kwenu, dhahiri kwenu, ili msilikose.
There was in the days of Micah.
Kulikuweko katika siku za Mikaya. Alikuwa mtu maskini, na pia alitoka kwenye familia maskini.
But Ahab, king of Israel,
Lakini Ahabu, mfalme wa Israeli, kama taifa likiwa chini ya Mungu,
he had set aside a school and it brought
alitenga kando shule moja na alikuwa ameleta manabii walioteuliwa, waliochaguliwa kwa uangalifu sana, naye alikuwa na 400 wao chuoni. Nao walikuwa watu wakuu. Hawakuwa tu manabii wa uongo, walikuwa manabii wa Kiebrania, watu halisi. Na walimtaka Bwana shauri kwa watu hawa. Na walitabiri. Lakini unaona, wakati lile shindano halisi la kuamua lilipofika, mmoja alikuwa nje ya neno la Mungu na mapenzi yake. Kwani Yehoshafati alishuka toka Yerusalemu kumlaki mfalme Ahabu. Na wakavaa mavazi yao, wakaketi langoni, na akawaleta manabii mbele yao. Kwanza Ahabu alisema, tunapo mahali hapa Ramothi iliyo Gileadi ambapo ni petu kweli. Sasa hiyo ni Bwana asema hivi, Joshua aliwagawia watu na akawapa hapo, lakini Wafilisti walikuwa wamepachukua. Kisha akasema, hapa watoto wetu wanahitaji chakula na hatuna ardhi ya kutosha kukuza chakula. Na adui yetu Filisti huwalisha watoto wao hawa makafiri katika ardhi ile ile ambayo Yehova Mungu alitupa sisi. Hilo ni dhahiri sana. Kisha akasema, hapa sisi watu wa Mungu tumeketi na watoto wetu wahitaji, na adui yetu analisha watoto wao katika ardhi ambayo Mungu alitutia toka Misri na akatupa sisi. Hilo lingemuinua mtheologia, ama sivyo? Alisema, tutaenda kuchukua mashamba yetu ambayo Mungu alitupa. Yehoshafati alisema, ndio, nitawasaidia. Sisi ni ndugu. Ninyi mko Juda na mimi niko katika nimo Yerusalemu. Au ilikuwa vinginevyo. Na mimi la, hilo ni sahihi. Nafikiri kwamba Yehoshafati, hata hivyo Yehoshafati alikuwa mtu mzuri, mfalme, mtu wa haki ambaye alimpenda Bwana. Ahabu alikuwa mwamini fugufugu. Kwa hiyo walimwaleta na Yehoshafati alisema, sikilizeni, na tumtake Bwana shauri kwanza, yatupasa kujua hili. Unaona, kama Daudi angalitenda kile Yehoshafati alitenda, alisema, tusitende hili na haraka. Akiwa Mwisraeli, Ahabu alisema, bila shaka, ninao 400 Waebrania kama tulivyo sisi, manabii wa Kiebrania wa dhehebu letu, na nitawataka shauri. Wao ni manabii. Sasa waona hili, unasema hilo hunikwaza ndugu Brana. Nabii? Lo, ndiyo. Kuwepo na moja katika wakati wa Yeremia ambaye alisema watakuweko huko miaka miwili tu. Bwana alimwambia Yeremia 70, akaweka nira katika shingo lake, naye yule nabii Anania akaivunja. Lakini mnajua lilompata? Lo, ya kubidi ukae na neno. Kwa hiyo manabii hawa walipanda na wakatabiri wakisema, kweni Bwana yu pamoja nanyi. Mmoja wao anaamini ni nasahau jina lake sasa, mkuu wao Zedekia anaamini, alisema, aliweka pembe mbili za chuma akisema, Bwana asema hivi kwa hili. Sasa mtu yule alikuwa mwaminifu. Utawasukuma maadui zako warudi nyuma katika nchi zao na kuchukua kilicho cha Mungu. Umepewa hiyo. Siamini alikuwa mnafiki. Naamini alikuwa mtu mzuri. Naamini hawa manabii wote walikuwa watu wazuri. Nasema manabii? Ndio. Kumbuka, mtu yule yule ambaye alikubali kumuua Yesu alitabiri, kwa sababu ilikuwa zamu yake. Alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, na kwa kuwa hicho kilikuwa cheo chake, naye alikishikilia hicho cheo, Roho wa Bwana alimjia. Na hilo halikumaanisha ameokolewa au chochote kile.
And he prophesied.
Na alitabiri Kayafa. Kwa sababu kilikuwa cheo chake kilichotenda hilo. Na hawa manabii wakiwa manabii wa cheo cha manabii walitabiri. Na Roho wa Mungu aliwajia watu walio na karama za Roho. Natambua ninazungumzia 99% ya Pentecost. Lakini mtu, mara nyingi mtu, Mungu anaweza kutenda kazi pamoja nao, awape kipawa, na watu watawabana watu hao. Kama hawakuwa wameitwa sawasawa na kutumwa na Mungu, atamfanya mwanamume huyo au mwanamke kusema kitu ambacho si mapenzi yake, kwa sababu watu wanawashurutisha kulitenda. Jinsi ilivyonibidi kumshika maskini mchungaji wetu hapa juu ya jambo hilo, nje huko mituni asubuhi moja namo saa 9 usiku, kasema nenda kamwambie ndugu Nevo, nilikuja kwako, sivyo ndugu Nevo? Kila mtu, ndugu Nevo, nitabirie, niambie hili hao lile, mtamfanya aseme mambo basi ambayo hayatatimia. Wa ambao hungojea kujua ambalo Bwana anataka kutenda. Waona? Kwa hiyo watu hawa waliangalia katika hisi ya maumbile ni yetu. Ni waona, hawakutafuta neno na mapenzi ya Mungu. Kisha Mikaya akashuka akaja, naye alikuwa naono. Na akaangalia kwanza, unatambua? Alisema, ngoja, nipeni usiku huu. Ngoja, nitafute na kesho, labda anaweza kuwajibu. Hakuwa na haraka, Bwana asema hivi, kama katika kupatana na manabii wengine. Alisema, nitasema tu, asemayo Mungu. Na siku iliyofuata, tunaona Mungu alimwambia, yatakayotendeka. Na lilikuwa kinyume kabisa cha wale wengine. Chuo chote kilikuwa kinyume. Chuo chote kilikuwa kinyume. Nini unaona? Alingojea. Kisha alipofanya hilo, alilinganisha unabii wake, ono lake na neno lililoahidiwa, na ulikuwa unapatana na neno. Tuwasemapo wanaofunua kubatiza watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hilo ni kinyume cha neno. Hauna mmoja kati ya hao wengine aliyewahi kutenda hivyo. Wakati wasema hapa kwamba lo, tunasimama na hili lile na lile lingine na kadhalika, hayo ni kinyume cha neno. Wanaposema hawaamini katika uzao wa nyoka, hilo ni kinyume cha neno. Na mambo haya mengine yote, hilo ni kinyume cha neno. Lazima ipatane na neno na iwe katika majira yake. Sasa laiti Daudi angefanya hilo, sanduku lilikuwa lije, lakini si wakati ule, hakukuweko na mahali pake. Angalia sasa, waliposhuka wakaenda kuchukua lile sanduku, au mabwana wote walisema, hivyo ndivyo inapaswa kufanywa. Daudi, Mungu atukuzwe, twahitaji ufufuo. Na hiyo ilikuwa Pentecost alisi, leo wa Baptist. Daudi, wewe ni mfalme wetu, ninyi nyote, akida fulani, na mea fulani, na jimadari fulani, atakuwepo kwenye mkutano wako. Naam, wanasema, hivyo ndivyo unapaswa kufanya Daudi. Inji yote iko pamoja nawe. Hiyo ndiyo shida leo hii. Taki inji. Nataka Mungu. Kama hakuna mtu mwingine anayesimama. Daudi alikuwa na maakida wote. Alikuwa na ushirikiano na jeshi. Alikuwa na ushirikiano na madhehebu yote. Na watheologia wote. Na wote, kila mtu akubaliana naye. Hivyo ndivyo alivyofanya Habu na wengine katika maandiko.
But he didn't have God because he was out of the
Lord. Hakuwa na Mungu kwa sababu alikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Natumaini tunaelewa hili. Angalia, walifanya kila kitu cha kidini walichoweza. Lazima labda waliweka matangazo na kila kitu. Ufufuo mkuu, sanduku litarudishwa. Tutakuwa na ufufuo. Zafanya hili. Angalia, aliwatuma waimbaji. Aliwatuma watu wenye vinubi, walio na tarumbeta. Na walitenda kila kitu cha kidini walichojua. Na bado Mungu hakuwa katika hilo. Kwa namna fulani, waliona, likijirudia tena.
sivyo? Waliwachukua waimbaji wote, walichukua wapiga vinubi wote, wapiga tarumbeta, wanawake, wanaume, yote aliyeimba. Wote waliwachukua chini huko. Na walipitia kila kitendo cha kidini. Sitaki kusema hili, lakini sina budi kulisema. Vivyo hivyo, madhehebu haya leo hii, Wapentekoste na kadhalika, wanapitia kila kitendo cha kidini, cha kuimba na kupasa sauti kwa nguvu. Angalia, Daudi alipasa sauti kwa nguvu zake zote, akapiga vigelegele, akaruka, akapitia kila tendo la kidini liwezalo kuwepo, na bado Mungu hakuwa katika jambo hilo. Na nia yake, na kusudi yake, na kila kitu kilikuwa sahihi, lakini akapitia nalo njia isiyo sahihi. Unaona? Alifanya matendo yote ya kidini, alipasa sauti, aliimba, alikuwa na waimbaji maalumu, wapiga kelele maalumu, kila kitu. Walicheza katika roho, walifanya kila kitu ambacho kilikuwa cha kidini. Ni kitu kama mikutano yetu mikuu ya wakati wetu. Walitaka kushinda ulimwengu kwa ajili ya Kristo. Hakuna kitu kama hicho. Ufufuo mkuu wa halaiki ya watu, mambo makuu yakitokea, laiti wangalitambua siku hizo zimepita, limeangamia. Kini wanafanyiza mikutano mikuu, madhehebu na kila kitu, bali matokeo ni kama tu ilivyokuwa katika wakati wa Daudi. Hayakufaa kitu. Waenda na kuwa na ufufuo. Waijilisti, baadhi ya waijilisti wetu wakuleo, wanasema wana waongofu 30,000 katika muda wa majuma sita, na mwaka mmoja tokea hapo, wakirudi, hawawezi kupata 30,000. Una kasoro fulani. Jambo ni kwamba, ni kitu kile kile tu alichofanya Daudi. Watu mashuhuri, mabwana, wahubiri wakuu, shule kuu, mamlaka makuu. Ni bado, wangali wanataka shauri, debla zamani, badala ya kuangalia katika uso wa neno na Mungu na kuona majira ya taanza lini. Huwezi kukuza vyakula fulani ila nyakati fulani za mwaka. Sasa tuone nini kilichotokea. Ingawa hangaiko lao la kidini na kadhalika ilikuwa kuu, makusudio yao yalikuwa makuu, mikutano ilikuwa mikuu, kuimba kwao kulikuwa kuzuri sana, kucheza kwao kulikuwa kuzuri sana, basi sauti kwao kulikuwa kukuu, mziki wao ulikuwa mrua. Na walikuwa na ile sanduku. Sanduku lina faida gani bila Mungu? Ni sanduku tu la mbao, meza mbili za mawe. Hivyo ni kama kufanya ushirika, kubatizwa.
What good does it do to be baptized?
Kuna faida gani kubatizwa kama kwanza hukutubu? Ina faida gani kupokea ushirika na kuwa mnafiki kama huishi maisha yale na kuamini neno lile lingine? Chukua sehemu yake na si lile lingine, yaonyesha kuna kasoro. Sasa wakati hili lote itokee hapo, na tuone sasa nini kinatokea wakati Mungu na kizazi chake na wakati wake hafikiriwi, ila tu mawazo ya watu. Watu wengi waniambia, kwa nini huji huku na kufanya mkutano? Vema, tunakuita, tia sahihi hili, lile hao jingine. Ojea, maweza kutaka hilo, lakini je, Mungu anasema nini kuhusu jambo hilo? Watu wengi wameniambia, nimekuwa na mwaliko, nimekuwa na mahojiano ya kibinafsi na kadhalika, nikangojea mwaka mzima. Ojea, nitajuaje la kusema? Paka Mungu aniambie la kusema, naona? Yani bidi kungoja. Hiyo ndiyo sababu nilisema, andika hilo, na hebu nione alichosema, unaona? Ngoja. Wao wangojao Bwana watapata nguvu mpya, sivyo? Angalia, walimtaka tu shauri kuhani wa siku ile na wa theologia, madhehebu. Tazama, kwa kufanya hilo, kumtaka shauri kuhani na kulitaka shauri kusanyiko, kuwataka shauri watu, walilitenda vibaya. Angalia, sanduku lile lilikuwa neno. Tujua hilo ni sahihi kwa sababu sanduku lile ni Kristo na Kristo ni neno. Sanduku lile au neno halikuwekwa kwanza katika mahali palipoamriwa, mahali pa asili palipoamriwa. Lo, msikose kuliona hili kanisa. Kitu kilikuwa kikamilifu na kila kitu kilionekana kizuri, kama kwamba ufufuo mkuu ulikuwa ukija. Hii ni kwa sababu walishindwa kumtaka shauri mtu yule aliyepaswa kuhusu hilo. Waliwataka shauri kuhani, waliwataka shauri watu mashuhuri, waliwataka shauri wa theologia, waliwataka shauri waimbaji, na waliwataka kila kitu mahali pamoja katika nia moja. Na utaratibu mkuu wa jeshi na pia majeshi ya taifa, kila kitu kilikuwa kikichukuana na kingine kwa ajili ya mkutano mkuu, lakini walishindwa kumtaka shauri Mungu. Hivyo hivyo Ahabu ali kadhalika na wengine. Wakati wa jinsi gani! Sasa usikose hili. Walishindwa kuipata kwa sababu hawakutaka shauri. Na kwa kufanya hilo, angalia, kwa kumwendea kuhani, kwa kuwaendea wale wanatheologia, na kwa kuyaendea majeshi, na kutokumfikiria hata mjumbe wao waliyepelekewa na Mungu wa saa ile, na walilifanya vibaya. Walikwenda kulichukua lile sanduku na kuliweka juu ya gari jipya. Waliweka juu ya gari jipya au dhehebu jipya litaanzishwa, na si katika njia iliyotolewa na Mungu, njia iliyochaguliwa kulichukua. Lilipaswa kubebwa kwa mabega ya Walawi. Lakini unaona, ukianza vibaya utaendelea kukosea. Ama risasi inatakiwa ielekezwe kwenye shabaha, nawe usongeze ghafla mtutu vibaya hapa kiasi cha moja juu ya elfu moja kwanza. Kwenye yadi mia moja umeenda kombo inchi ine au tano. Ulianza vibaya. Mungu tusaidie kujua kitu hiki kimeanza vibaya. Mikutano hii mikuu ya wakati huu kama inavyoitwa, Mungu hakutaka shauri kuhusu hiyo. Kwani na mtu wa kidini wanatakiwa shauri. Madhehebu yalitakwa shauri. Ema, utakuwa na hili na lile. Naamini kama tungeweza kukusanya kila mtu pamoja. Usiwakusanye watu pamoja. Chukua tu neno la Mungu kuhusu hilo. Basi tunaona kwamba watendapo hilo, wanatenda nini? Endelea mbele, moja kwa moja, mipango ya ile ile ya kale, ya kidini ambayo iko nje ya neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Kitu hicho kilikuwa miaka mingi iliyopita. Hayo mambo ya kale, yaliyokauka ya miaka mingi iliyopita. Ilikwisha kauka katika siku za Bwana Yesu. Hakujua hilo. Alisema, kama mngalimjua Musa, mngenijua mimi. Kwani Musa alisema, nitakuja. Walisema, baba zetu walikula mana jangwani. Alisema, wote wamekufa. Pofu. Aliwaita mafarisayo, viongozi wa dini. Msiposadiki ya kuwa, mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Lakini hawakufanya hivyo, walikuwa wameshika njia zao sana. Ilibidi wafanye watakavyo. Hivyo ndivyo Daudi alivyotenda hilo. Alilitenda alivyotaka. Kwa hiyo alisema tu, unajua nitafanya nini? Naendelea. Alikuwa na ufunuo. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo tulifanya katika njia mpya. Za miujiza zimepita. Kwa hiyo tujitengenezea dhehebu jingine. Tutaunda gari jipya na kuonyesha kitu kipya kilichoanzishwa. Unabii wa uongo jinsi gani! Ya kulazimu kurudia njia ya Mungu alivyosema litende. Waliliweka juu ya mabega ya Mlawi, na hiyo ilikuwa juu ya moyo. Sanduku lile, neno halipaswi libebwe juu ya dhehebu jipya, juu ya nadhiria za mtu fulani, lakini moyoni. Neno la Mungu sila kushikwa na madhehebu, lapaswa lishikwe na moyo wa mtu ambapo Mungu anaweza kuingia mle ndani na kujifunua mwenyewe. Na kama akilifunua kulingana na neno, ni Mungu. kama sio, si Mungu.
And then the word of that season.
Sure, the Pharisee could say, who told us that we can't do this and do that? Moses giveth these orders. But Moses also said, Satan said, why, it is written, he'll give his name. And it's also written, said Jesus. The season, the time. If you'd have known Moses, you have one to accuse you, Moses. If you'd have known Moses, you'd have known me. He said, for Moses wrote of me. The Lord your God shall raise up a prophet among you, of your brethren. Him shall he hear. If they'd known Moses, they'd have known him.
Asikiliza, usikose hili sasa. Naona, kitu cha kwanza, walipomtaka shauri kuhani, walipomtaka shauri watu mashuhuri, wakawataka shauri wanajeshi, wakawataka shauri kusanyiko lote, na jirani kukusanyika pamoja kwa ajili ya mkutano huu mkuu ujao, walishindwa kufanya sahihi. Hawakumtaka shauri Mungu, na kwa kufanya hivyo, kutokurudi nyuma na kuona ilikuwa ni wakati gani. Ndugu, sikiliza.
What time are we living
in? Aishu wakati gani?
What's the age? What's
wakati gani? Tunaishi katika saa ipi? Wakati wa mambo haya ambayo wanazungumzia.
That's past.
Hilo limepita. Hukumu inakaribia sasa. Unaweza kuiona ikianza. Unakumbuka mwamba ule uliokuwa juu ya mlima?
Judgment out.
Saa ya hukumu. Kumbuka ule ufunuo au ono la bibi harusi? Hebu aendelee kupiga hatua sahihi. Usimwache apige hatua mbaya. Angalia katika mabega ya kuhani na Daudi na makuhani wote ambao hasa iliwapasa kujua pema zaidi. Lakini ilikuwa nini? Kuhani walipaswa kujua pema zaidi. Waandishi wanatheolojia iliwabidi wajue pema zaidi. Kwa sababu neno lilisema wasifanye hivi. Na leo wanapotaka kusema lo, Yesu Kristo si yeye yule jana leo na hata milele, hilo ni kuwasiliana kwa mawazo, hilo ni hili lile au lile lingine. Wanashindwa kuona lile neno lililoahidiwa. Oh, hilo ilikuwa la siku iliyopita. Ndiye sema lo, vema sasa ngoja kidogo juu ya mabega ya makuhani, hilo lilikuwa kule nyuma wakati Musa alipojitokeza. Kika, sisi tuliweka juu ya gari jipya leo. Nina ufunuo wa hilo. Wanalisema, amina Daudi. Huku wameshawishiwa na almashauri mpya ya ukemenia kwamba ili wapasa waunganike na kufanya hili hivi na vile, hilo ndilo lilosababisha makuhani kujikwaa. Hawakumtaka shauri mtu anayefaa. Hawakulifanya sawa. Hivyo waliingia matatani. Ndio, nasikitika katika mambo mengi leo. Wakati mwalimu mkuu mmoja wa Pentekoste mashuhuri sana aliposimama mbele ya kundi la dini hivi majuzi usiku huko Chicago, alitarajiwa kuwa na mkutano ule pamoja na wafanyi biashara, lakini niliwaza nitakuwa Afrika wakati ule, lakini nilirudi tu siku moja kabla haujaanza. Nao walimchagua Pentecost maarufu aliyejaa Bongo. Naye alisimama akawaambia kwamba huu mwenendo wa ukemenia ulikuwa kitu cha Mungu. Alisema wote wanarudi, hata kanisa Katoliki itarudia hali yake ya awali, wote wakinena kwa lugha wa kwa udhirisho na kadhalika, na bila kujua kwamba huwa ni mtego wa ibilisi. Na mtu ambaye sikumjua, wakati mwingine unapanda mbegu haujui litakalotendeka. Ni raisi wa wafanyi biashara wa ajili yote. Mara tu msemaji yule mashuhuri alipoketi akasema, kwa kawaida sisemi mambo dhidi ya msemaji wetu, lakini hivyo sivyo ndugu Branham alisema ingetendeka. Nasema hilo itawaelekeza kwenye alama ya mnyama. Alisema, lakini ndugu Branham hajui yasemayo. Tunaamini anajua. Na huko Chicago, walisema ni wangapi hapa wangependa mimi kuja kutoa maoni yangu juu ya hilo. Walianza kulia kwa furaha na kupasa sauti. Naona, unapanda mbegu, ujui litakalotokea, endelea tu kupanda mbegu. Na ile, itakapowadia, baadhi yake. Kama vile Thomas, alikuwa karibu mtu wa mwisho kumuona Bwana, lakini ilikuwa lazima amuone ili amuamini. Waona? Walipoliona likitokea, Thomas akaingia, lakini alikuwa amechelewa kidogo. Sasa watakapoona mambo hayo ambayo yametabiriwa na kusema Bwana hasema hivi yakitokea, basi watasema tupeni mafuta yenu kidogo. Waona? Lakini sasa angalia ushawishi ili mwingine watu mashuhuri kukutanika pamoja. Unawasikia wakisema Bwana mkubwa fulani na Bwana mkubwa fulani, Bwana wetu mkubwa. Usifanye hivyo kamwe. Hakuna watu wakubwa miongoni mwetu, kuna mkubwa mmoja tu, huyo ni Mungu. Sisi ni ndugu na dada. Sijui kama mchungaji wa kanisa ambalo lina watu watano, hilo halikufanyi mdogo, hilo kufanya ndugu. Unaona? Kama unalitii neno la Mungu, tali nini? Jinsi gani? Huwi mdogo. Mungu hana watoto wadogo na watoto wakubwa.
He just has children. They're all the same. Notice, God himself come from the ivory palaces of glory to become one of us. Now who's the big one? To not come down here to take the form of a priest, but a servant. Wash the very clay that he created, the feet of his apostles and others. Now who's great? But influence these men were. They didn't understand. They thought something new was going to happen. No, something that God didn't say was going to happen. They went at it the wrong way. That's what all this enthusiasm, when it started back out a long time ago, each denomination had to have a divine healer. Each denomination had to have this, that, or the other. Each denomination had to have a little David. Each one had to have this, that, or the other. See what happened?
Ilifanya kitu kile kile. Ilifanya hapa.
Same thing. Influence.
Ushawishi. Neno kwa majira yake. Waliupuza wakati. Walimokuwa wakiishi. Angalia. Mabega ya Walawi ndiyo njia ya awali ya Mungu aliyoiandaa ya kufanya mambo haya. Beba sanduku hilo katika mabega ya Walawi. Kitu chochote nje ya hilo kilikuwa kinyume. Walichosema hicho ndicho walichomaanisha. Mungu hawezi kubadilika. Hiyo ndiyo sababu ya kukaa na neno lake. Nina mambo ya Nyakati wa Kwanza 15:15. Kama unataka kuandika hilo, angalia sasa, angalia hapo katika kumfuata Mungu. Sasa nataka wewe upate kuandika hili bongoni mwako. Ushike amri za Mungu, kufanya kitu chochote sawa sawa kwa Mungu, kufanyia kazi kwa usahihi. Kuna lazima tano: kumfanyia Mungu kazi kwa usahihi. Sasa Daudi alikuwa akimfanyia Mungu kazi, alikuwa akifanya kila kitu alichojua kufanya isipokuwa kumwacha Mungu. Unaona? Alikuwa akifanya kitu ambacho kilikuwa sahihi, kitu kizuri kwa watu, kitu kizuri kwa kanisa. Lakini kuna lazima tano, na watakeni mkumbuke haya. Haiduru mtu ni mwaminifu jinsi gani katika kufanya jambo, tendea Mungu kazi, hili hizi tano lazima ziwepo. Kwanza, lazima iwe ni wakati wake wa kuitenda. Vipi kama Musa angekuja kase, tutakuja kujenga safina na kuieleza juu ya Nile kama Nuhu alivyofanya. Wakati wa Nuhu ulikuwa sawa kwa safina, lakini si wakati wake. Vipi kama Yesu angekuja kase? Sasa nitawaambia tutafanya nini. Tutapanda juu mlimani kama Musa alivyofanya na kupata tangazo jipya la sheria. Unaona? Yeye alikuwa sheria ile.
You must be in his time.
Unaona? Lazima wewe uwe katika wakati wake. Lazima iwe katika majira yake.
You got that now?
Nilipata hilo sasa? Sharti iwe katika wakati wake. Yeye lazima iwe katika majira yake. Wakati na majira.
And it must be according
to. Lazima iwe kulingana na neno lake ambalo limenenwa. Lazima asijali unasema vema jinsi gani hili lapaswa kutokea, ama hili lapaswa kutokea, au hili lapaswa kutokea. Lazima liwe lalingana na neno lake. Kulingana wakati wake na majira yake. na ni lazima alitolewe kulingana na mtu yule aliyemchagua kulitenda. Sijali watu ni wakuu vipi. Hapa pana mfalme Daudi mkuu kama yeyote wao. Alikuwa mfalme juu ya taifa lile. Lakini yeye alikuwa na njia ya kulifanya. Naye alikwisha ambia jinsi ambavyo wangalitenda. Lakini walishindwa kulifanya. Lazima iwe ni kulingana neno lake, kulingana wakati wake, kulingana na mpango wake. Na shati ifanywe na mtu yule aliyemchagua kulitoa na kulifanya. Musa alijaribu kukimbia, chukua mtu mwingine, lakini Mungu alimchagua Musa kuifanya. Wengi wao, Paulo alijaribu kuiepa, wengine wengi, lakini lazima ifanywe na mtu yule amchaguaye kulitenda. Na lazima ilije kwanza kwa nabii wake. Neno la Mungu halina budi kuajilia manabii wake. Amos 3:7. Bwana Mungu hatafanya neno lolote mpaka kwanza alifunue kwa mtumishi wake nabii.
And the prophet must be vindicated.
Naye nabii lazima adhibitishwe na neno la Mungu. Lazima zako tano ndizo hizo. Lazima iwe hivyo. Wakati wake, majira yake, wakati aliposema itakuwa, na mtu yule aliyemchagua, na lazima ije kwa nabii, na nabii yule lazima awe nabii aliyethibitishwa. Naona wengi wao katika Biblia ili wajilia manabii na hawakuthibitishwa. Nabii wetu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa angalia. Naona? Mungu hakuwa amefunua kitu kile kwao kwa njia yake aliyoiandaa ya kukifanya. Walikubali njia ya Daudi, walikuwa wamekubali njia ya kuhani, walikuwa wamekubali njia ya waandishi, ya wanatheologia, lakini si njia ya Mungu. Danieli alikuwa nabii wa siku ile. Baadaye Danieli aliwaambia jinsi ya kulifanya. Lakini waona walilitenda bila ya kumtaka shauri na Danieli. Hakuna neno lisemalo kwamba na Danieli alitakwa shauri. Ushawishi wote ule. Jambo alile kuu likiendelea. Jamani, naofikiria wimbo ule. Ebu niweke. Nisaidie Bwana mioyo inapowaka moto. Niache niadilishe majivuno, niende pamoja na wengine wao na kuliita jina lako. Nifundishe kutotegemea yale wafanyayo wengine, lakini ningojee tu katika maombi jibu toka kwako. Hivyo ndivyo ilivyo. Ebu nione likitokea katika njia sahihi, kisha linaaminiwa. Sasa Mungu alifunua jambo lile kwao kwa Daudi na kwa huduma na kwa watu na kwa maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Lakini sio kwa Nathanieli ambaye alikuwa na Bwana asema hivi. Bwana alisema asingefanya lolote mpaka amuonyeshe kwanza nabii yule wakati ule la kufanya. Unaona walilotenda? Walitoka moja kwa moja katika neno la Mungu. Walikwenda wakaliweka sanduku katika gari jipya. Unaona? Kwa hivyo walikwenda kulitenda mbali na amri ya njia ya Mungu aliyoiandaa, na hilo ndilo limetokea leo marafiki. Ndio sababu tumekuwa na mikutano mikubwa sana na kadhalika, na bila matokeo. Kumkana Mungu zaidi, dhambi zaidi, zaidi, na kuambia taifa hili limekwisha. Si taifa hili tu, lakini mataifa mengine. Taifa hili kama Uingereza ya wakati mwingine limekuwa kahaba na mataifa mengine yote. Kule mbali katika Mosambiki, maili 480 toka kwenye ustaarabu mstuni, watoto walioharibikiwa na akili wanamsikiliza Elvis Presley wakitikiza vichwa vyao na kurukaruka juu na chini hivyo. Wakikaa usiku kucha na kukaa na radio ndogo kama hivyo, wanazilinganisha maelfu ya maili mpaka Rhodesia kupata Elvis Presley. Na bado wanasema ni mtu wa kidini sana, yeye na Pat Boone na wengine. Naam, ni Juda wa wakati huu na hawajui hilo. Na hiyo ndiyo sembaya. Wanaamini wako sahihi. Yesu hakusema kwa wakati huu kwa kanisa la Laodikia, wewe uchi na mwenye mashaka na mnyonge na kipofu, nawe hujui hilo.
Vema watoto, wakipentekosti uko Afrika na mahali pengine wanasema, vema Elvis Presley, hujawahi kusikia kuimba kuzuri kama kwake? Hakuna shaka David alifanya hilo? Pia, hakuna shaka waimbaji walifanya hilo? Lakini ilisababisha kifo kuipiga kambi. Unaona walipo? Tulipo leo marafiki, Mbeka ya Malawi ilikuwa njia ya asili ya Mungu kufanya hilo, na walikuwa wameliweka juu ya gari jipya. Sasa haitafanya kazi, hawakutaka shauri ipasavyo. Naona, kwa hiyo walitoka kwa ajili yake na kuliendea kwa njia iliyo makosa, na hivyo ndivyo imetendeka leo. Wakati watu haiduru ni waaminivu jinsi gani, wanapojaribu kumfanyia kazi yeye nje ya njia yake aliyoiandaa ya kuvunua, siku zote wanaifuruka. Mungu uliweka katika njia yake. Mwanadamu haiduru mwaminivu jinsi gani, hujaribu kulifanya nje ya hiyo, utalifuruga. Kitu kama Balaamu alikuwa katika siku za Balaamu. Mungu alimwambia Balaam, nabii yule alikuwa nabii. Nabii Balaam, ile neno lilimjia sawa kabisa, kasema, usiende huko. Hao ni watu wangu. Hao ni chaguo langu. Balaam aliambatana na watu mashuhuri na wanajeshi, hubiri, watu walioshawishiwa, akasema, vema, nawaambieni mfalme ata. Naona, inafanana na Daudi, inafanana na siku hizi, chukua kila kitu tu kwa mfano na utaliona. Kiliona sema, amina. Unaona? Unaona? Kama tu ilivyo sasa. Lakini wale makasisi walisema, wale makuhani walisema, waandishi walisema, wathiolojia walisema, hivi ndivyo inavyopaswa kutendwa. Lakini haikuwa hivyo, na ilidhihirisha haikuwa hivyo. Shema akamwambia Balaam kwamba alikuwa nabii. Kwanza alimwambia usiende, lakini ushawishi wa hawa watu wengine ulimfanya kulifanya kinyume cha vile Mungu alisema alifanye. Alafu ilikuwa laana badala ya kika. Alishuka akaenda kule akawafundisha watu akisema, sasa ngoja, majua nini? Akasema, sisi ni wa Moabu. Unakumbuka bindi wa Lutu ni maukia wetu, ndiye chanzo chetu. Wote tu wa damu moja, wote tu sisi madhehebu yote ni kitu kile kile. Usichanganyikane na kitu hicho, usikikaribie. Unaona, hiyo alisema sote tu kitu kile. Naam, watu wenu ni kama watu wangu, tunaweza kuona miongoni mwetu, tupate kuwa na halmashauri ya ukemeni hasa, sote tuweza kusanyika na kurudia kile kitu cha asili tena. Mungu akalaani kitu kile. Nambile kamwe hakusamehewa Israeli, ilikaa nao siku zao zilizobakia na hakusamehewa kama angamia jangwani nayo. Hiyo ni kweli, kwa kuwa hakuchukua njia iliyoandaliwa na Mungu kwa njia yake iliyodhihirishwa ya kulifanya. Galia, kitu hiki ambacho walifanya kilisababisha Israeli kufa kifo huko jangwani. Na Yesu alisema, kila mmoja wao ameangamia na kutoweka. Galia, ni nani aliyesimama na Musa nyuma kule, Joshua na Caleb na ule mpango?
Here's David.
Angalia tena.
What he done?
Hapa pana Daudi. Alichotenda. Alipofanya hivyo, nini ilitendeka? Ilisababisha kifo kimpige mtu mwaminifu. Ndani bado tumeunganishwa kwa redio. Nami nawatakeni ninyi msikie injini kote. Kitu hiki Daudi alichofanya bila ya kumtaka shauri na Danieli na kupata neno la Bwana kwa ajili ya hilo, kilisababisha kifo iwapige watu waaminifu. Naam, hapo aliunyosha mkono wake ambao ulikuwa ukikaa kwenye uwepo wa lile sanduku, ulitoka kwenye nyumba yake, na Maksai akakungua na sanduku lilikuwa likianguka. Kwa wamekusha tena kitu kimoja kisicho sahihi, mama wawili yasiyo sahihi. Kwanza hawakumtaka shauri na Danieli,
Jambo jingine walofanya walikwenda huko bila kuliangalia neno la Mungu ambalo lile Samueli alikuwa neno katika siku ile, nao kamwe hawakuliangalia neno la Bwana. Basi walipotenda walikwenda kinyume na neno la Mungu. Hapa mtu mzuri ambaye alikuwa mwangalizi, alikuwa askofu, alifikiria vema hapa sitaki Mungu aibishwe. Kwa hivyo akaweka mkono wake juu ya sanduku ambapo yeye hakuwa Mlawi, naye akafa mambo matatu.
Sasa fikiria sana na tazama ambacho madhehebu wamefanya leo. Ana wamelikataa, wameliita mafundisho ya uongo.
Ana angalia walipo
takuwa na mashauri yao ya ekumeni, haidhuru, wameliita uwezo wa kupitishiana mawazo ya akili, wakati Mungu mwenyewe analithibitisha kuwa ukweli na kuhakikisha. Lo, wao ni kikundi kidogo tu cha watu wasio na akili kule kusema. Hawajui wanachonena. Hiyo ni sahihi, hatujui. Lakini tunena maneno yake tu, naye anajua analosema. Huwezi kuelezea hilo, hakuna anayeweza, lakini yeye ulithibitisha. Sangalia, mara nyingi mwaminio wa kweli ajaye kwa Kristo anataka kuja kwa moyo wake wote, hao wa kiroho namna ile. Watu wengi waaminifu huenda kwenye kanisa Katoliki wakitaka wawe wa Kristo, huenda kwa Methodist, wa Baptist, Church of Christ, na hata wa Pentecost. No? Anataka kuwa Kristo, anaweka mkono wake juu yake, anajiunga nao.
Aya,
Daudi alipona jambo hili likitokea, siamke huku, umechelewa sana huko ndugu. Aliona kwamba mauti yamewapiga. Nionyeshe matokeo. Kwa nini uitwa ufufuo kuwarudisha makanisani ufanywao katika taifa kwa wale, kwa kundi la waamini? Si kitu ila umetengeneza taratibu mpya na madhehebu wakati wote wanachama zaidi na kadhalika. Taifa limekuwa hali nzuri zaidi. Walisema walikuwa wakienda Marekani. Mungu aibariki Marekani. Ni taifa, ni nchi ya Kikristo. Iko umbali wa maili milioni moja kutoka kwa nchi ya Kikristo. La, hata siombei. Nawezaje kuiombea nayo haitatubu chini ya nguvu kuu za Mungu zilizoonyeshwa mbele yake, na hakuna na kufungia milango na kuzipa kisogo. Na ikabidhi kwa Mungu, na linaenda mbali zaidi. Na sasa litazama, tazama tu yatakayotendeka. Watu wengi waaminifu huenda kujiunga na dhehebu au kundi fulani au kikundi kilichojitenga cha namna fulani, na hapo hufa kiroho. Huwezi kuambia kitu. Wanashindiliwa takataka hizo. Maaskofu hao walisema hili, na huyu alisema hili, huyu alisema hili. Unawaonyesha hapa hapa katika neno la Mungu ambapo ni Bwana asema hivi. Lakini mchungaji wetu, sijali mchungaji wenu anasema nini, sijali nisemalo au mtu mwingine asemalo. Kama ni kinyume cha neno la Mungu lililothibitishwa la saa hiyo, wakati huo, ujumbe ule na kadhalika, lisahau, kaa mbali nalo. Yanipasa nisimame mbele ya kila mmoja wenu katika siku ya hukumu, nanyi mwajua li hilo. Nasingethubutu kusema hilo nikijua mimi ni mzee sasa. Si kwamba najua kitu, lakini yeye anajua. Nafuata tu yale aliyosema. Angalia leo, ile mikutano mikubwa tumekuwa nayo nchini mote imethibitisha kwamba imekuwa bure. Na je, Yesu hakusema hapa sasa, Luka 7:7, na waniabudu bure? Daudi alipanisha sanduku bure. Ahabu aliwafunza manabii bure. Balaamu alichukua fedha ile bure.
Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
Maagizo ya Mungu ndiyo jambo muhimu. Haidhuru jinsi gani hao watu ni waaminifu, kweli kweli, unasikia hilo sana. Ni waaminifu sana. Bema, hilo halimaanishi kitu. Shahidi wa Yehova, Seventh Day Adventist, na vikundi hivyo vyote vilivyojitenga, wanakuja barabarani hapa na kutenda mambo ambayo mmoja wetu hazingalitenda.
Wagiriki wanasimama pembeni na kuomba na kadhalika, na vyama hivyo vyake vyenye mabilioni mara mabilioni mara bilioni ya dola bado wanaziomba. Aminifu bila shaka, kanisa anakwenda na anakuhubiri na kadhalika, na wahuduma wanasimama mbarani na kufanya kila kitu wanachoweza kufanya kuingiza wanachama wapya katika kanisa lao, lakini ni sanduku jipya, sanduku moja tu kufuata ilo neno la Mungu. Kila kitu chote dhidi ya safina hiyo, kama mbali nacho, iko juu ya gari jipya na si katika mabega ya Mungu. Ilo ni sawa, kama mbali na kitu kile, usijishughulishe dana yetu mikubwa, mabilioni mamilioni wameunga. Nami nashangaa kama kutakuweko mia moja wao toka kwa hiyo yote. Naona haimaanishi kitu. Shangalia ahadi ya neno ya kwamba hiyo imeshindwa, tunajua imeshindwa. Avia wa wanaofufua wetu mashuhuri sasa injini leo usema hiyo kwamba imeshindwa kabisa. Kanisa linajua imeshindwa. Kila mtu anajua imeshindwa. Ni kwa nini? Nini ikashindwa? Ni kwa ajili ya kusudi njema. Ilikuwa ilete watu kwenye uwepo wa Mungu, mikutano mikuu, milioni ya watu wametumia fedha zao na kuziweka katika mikutano mikuu, makanisa yote yakaungana pamoja, majumba makubwa ya mikutano na mambo makuu na mambo makuu yaliyofanyika. Kwa nini imeshindwa? Ilikuwa kwa sababu hawakujua kamwe saa ile waliokuwa wanaishi. Ajabu! Yesu alisimama katika moyo wake akalia, machozi yakimtiririkia mashavuni mwake, naye alisema, Yerusalemu, Yerusalemu, mara ngapi nimetaka kukusanya kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake, umempiga mawe kila nabii niliyempeleka kwako. Nini hukutaka? Ni sasa saa yako imefika. Je, huwezi kuhisi Roho Mtakatifu akilia akitoka ndani yako? Marekani na ulimwengu, mara ngapi ningewakusanya lakini hamkutaka? Sasa saa yako imekuja. Weni wanasa, Mungu wenu wa uchafu, Mungu wako wa Sodoma na Gomora, ambaye amekuja miongoni mwenu, hata watoto wetu wadogo walio na nywele zilizonyolewa kama za bitu na kukatwa kukingama nyuso zao, mambo madogo madogo ya kupotosha yakianza. Wanawake wetu wamekwisha hakumbuleki. Wanaume wetu wamekuwa majike wakubwa, wakienda wamevaa kaptura, wakijifanya kama msichana na nywele zikininginia shingoni. Wamekuwa walawiti, moto wa hasira ya Mungu watungojea. Najua jinsi atakavyoua, jinsi atakavyoharibu, jinsi afanyavyo siku zote. Kaaba alipotenda kitu chochote kisicho sahihi, aliuawa kwa kupigwa mawe. Aliokota mawe kumuua mwanamke aliyekuwa kahaba. Hivyo ndivyo atakavyoliua kanisa. Biblia inasema atanyesha mvua ya mawe toka mbinguni, yatakuwa na uzito wa ratili 100 kila moja, naye atawapiga kwa mawe. Nani atamzuia? Nani gani atakayosema haiwezekani? Atalifanya vile vile alivyotengeneza safina na kumweleza Nuhu kwenye usalama, atafanya hilo tena, na kwa sheria zake na kwa njia yake atampiga kwa mawe kaba yule ambaye ametenda uzinzi na mfalme na makira na mamia na maelfu. Atamua kumpiga mawe kwa sheria zake mwenyewe ambazo ameweka katika utaratibu. Nani atamwambia yeye hawezi kutengeneza? Uliza mtu ajue jinsi tone la mvua linavyoanza na duara na kurudi katika na kukusanya zaidi na zaidi na zaidi hadi linafikia uzito fulani, kisha linaanguka. Yeye ni Mungu ambaye nguvu za uvutano hata hazikuweza kumshikilia duniani na akainuliwa mbinguni. Mungu ambaye alitengeneza nguvu za uvutano pia anaweza kutengeneza kubwa vya kutosha kuninginia jiwe mpaka liwe na uzito wa ratili 100. Ema atafanya hivyo na atalifanya. Nani atamwambia asilifanye? Atalifanya kwa sababu alisema, katika siku za mwisho tunasimama karibu na hukumu. Sababu gani? Najaribu kula maana ya kale ambayo ilianguka nyuma kule miaka 50 iliyopita, kanisa la Kipentekoste, kanisa la Holiness, ninajaribu ku zaidi ya miaka 200 iliyopita, teri kama miaka 300 au zaidi iliyopita, mamia ya miaka iliyopita, ninajaribu kula mana ya kale.
Oh brother, that stuff is stagnated.
Kitu hicho kimeharibika, kimechafuka. Akina siku zote nimesema wadudu ndani yake, mabuu, kitakuua ukila. Chunguza kama Daudi au kama yeyote wa wale wengine, laiti angetaka shauri toka kwa mkate wa saa hiyo. Hichi makuhani na manabii, mahubiri, naona biolojia na vyo na madhehebu wangeangalia ule wakati. Ni sasa haitawafaa kitu. Kisha songea, haitasaidia hata chembe. Limevuka mstari huo kama miaka mitano iliyopita, kati ya toba, hukumu na rehema. Angalia, kuna nini sasa? Ifanyweje? Tutafanya nini? Ebu tumtake shauri nabii, Biblia, ambapo hatuwezi kuongeza au kupunguza. Ama tukifanya hivyo, Mungu atatuondoa katika kitabu cha uzima. Alisema katika Malaki, ni jambo gani lingetendeka leo? Funuo 10, jinsi zile muhuri saba ingefunuliwa na kufunua siri hizi zote ambazo zilikuwa zimefichwa katika hawa watengenezaji. Alisema jinsi litakavyotendeka limo katika Biblia. Bwana asema hii. Mungu amethibitisha hilo kabisa na kwa ukamilifu, na kulihakikisha kuwa kweli kwa ishara, maajabu mbinguni na angani na kila kitu kingine kwa miaka 33. Kili watalisikiliza? La, wamekufa. Wameweka mkono wao juu ya jambo ambalo limeua kitu hicho chote. Hawazikani kamwe. Ilikuwa wakati kitu hiki kilipotokea, ndipo Daudi akaona. Mungu, mpelekee Daudi ambaye anaweza kuona anaposimama. Na anaweza kuangalia na kuona Mungu alifanya ahadi ambayo jinsi angetenda leo. Mungu amelinena hapa hapa katika neno lake jinsi angalitenda. Mungu alimwambia Mikaya, Mikaya alichunguza ono lake mbele ya manabii 400 mashuhuri. Alichunguza ono lake kuona kama kwamba ni sahihi. Aliangalia kule nyuma kwa yale nabii aliyomtangulia, alisema kuona kilichotokea, tazama nyuma na yakaona kwamba Elia aliposimama pale, alisema habumba wataramba damu yako pia. Sasa aliona basi kwamba ono lile lilingana kabisa neno la Mungu, hivyo akalitamka, naye alikuwa sahihi. Ni sawa, haidhuru wengine wao walisema nini, alidumu na neno lile. Sasa hebu tuangalie lile ono tulilonalo leo hii. Je, kujenga makanisa ni kujenga vitu vipya, ni mambo makubwa yatakayotendeka, au ni hukumu? Tazama nyuma uone hadi ya leo. Ona majira tunayoishi. Wasema Mungu nabarikiwe ndugu, mimi ni maminivu, najiunga na kanisa, nina shahada yangu ya sanaa, nimefanya hili. Ni sawa, hivyo ni vyema, tulipingi kamwe. Daudi alikuwa nayo pia, na makuhani siku zile pia, na matheologia pia, lakini ilikuwa dhidi ya neno. Alisema jinsi atalitenda leo, jinsi angerudisha mambo yote, lile ambalo angetenda tena. Aliahidi kurudisha. Hilo ni kweli kabisa. Katika Yoeli 2:28 aliahidi kurudisha. Nitawarudishieni, asema Bwana, hiyo miaka iliyoliwa na parare. Na waona, huyo ni mdudu yule yule, yuko katika hatua tofauti ya uhai. Ukatoliki ulipoanza kula, kisha Ulutheri, Wamethodisti na Wapentekosti na wote chi. Sema, nitarudisha kila kitu kanisani vile vile hasa lile lilivyokuwa hapo awali. Zama ono lile hivi majuzi, bibi harusi yule yule hasa aliyekuja upande huu, ndiye aliyekuja upande huu, baada ya kaba yule kupita, amevaa majoya, vitu vyao vidogo vidogo vya kale vikiwa tu upande huu, na wakicheza rumba na kujiita kanisa. Sisi hatufanyi hilo. Hivyo ndivyo Mungu anavyowaona. Ni vile unavyojiona wewe mwenyewe, ni vile Mungu akuonavyo. Kuna mtu anayejiona mwenyewe anakosea. Wakati unapotazama katika kioo cha neno la Mungu, inakuambia kama unakosea au la.
Ndio ndiye angalitenda hilo, angaliona alikuwa amekosea. Mahabu angalitenda hilo, au hao manabii wangetenda hilo, wangejiona wako makosani. Nabii aliyethibitishwa alisema Ahabu atakufa na mbwa watairamba damu yake. Nabii wake ulipatana nalo, basi alijua yuko sahihi. Hata Jehoshafati ilimpasa alione hilo na kulijua. Kaya alipoona ono lile hakuwa sawa pamoja na wale na hao watu katika siku hizo, lakini alikuwa na Bwana asema hivi, ilikuwa sahihi. Angalia, tuleta jambo hili sasa katika siku hii, napoona saa ile kuu ambayo tunaiji, kile ambalo Daudi alikuwa akijaribu kufanya pia. Ilikuwa na maandishi madogo hapa juu ya hii. Alikuwa akijaribu kuleta lile sanduku kwenye mji wa Daudi, debu lake mwenyewe. Alinyuma kule wakati Bwana kwanza alinena kule mtoni, kama Yohana Mbatizaji alivyopelekwa kutangulia kuja kwa kwanza. Ndugu wa Assembly hawangevumilia hilo, wala wa United hawa wote. Ni walazimu wawe na mtu mahali fulani, iliwapasa wote kulitenda. Naona vivyo hivyo hasa, wote iliwalazimu walilete nyumbani kwao. Nitaka kulileta kwenye mji wa Daudi. Sababu gani? Pakuwepo na mahali pa alipokuwa tayari kwa ajili ya.
And that's the reason you can't bring.
Hiyo ndiyo sababu hauwezi kuleta ujumbe kwa dhehebu. Nino, sanduku Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, na kufahamika kwake kote, huwezi kuleta kwenye dhehebu lako. Hawataliamini kamwe, kwa sababu hakuna nafasi kwa ajili yake. Si Biblia husema kwamba alikuwa nje ya kanisa la wakati walioidikia akijaribu kuingia ndani? Pakuwa na nafasi katika mji wa Daudi, haiduru ulikuwa mwaminifu jinsi gani na jinsi ulivyokuwa mkuu na kadhalika, bado hapakuwa na nafasi. Ilikuwa iwe Yerusalemu, huko ndiko ambako ilikokwenda baadaye, wakati nabii alipowaambia wafanye nini na hilo sanduku. Unaona, hivyo ilimbidi Daudi ulileta katika mji wake mwenyewe. Alikuwa na mahali walipokuwa tayari. Kristo ndiye sanduku letu na hawatampokea. Kristo ndiye neno, hawatalipokea. Wanapenda kanuni zao za imani, dhehebu lao, sanduku jipya au gari jipya. Wanataka dhehebu lilibebe sanduku jipya. Buka, Kristo ndiye sanduku letu. Naamini Kristo ni neno, hilo ndilo lile sanduku basi, sivyo? Sawa. Kristo hawezi kubeba kupelekwa mahali pake panapofaa kwa na gari lolote la kidhehebu. Yeye hushughulikia mtu mmoja na si kundi. Hajawahi kushughulika na kundi kamwe, mtu mmoja. Kati yeye, kama angefanya hivyo, yukinyime cha neno lake Amos 3:7. Nawe huwezi kulifanya liseme uongo. La, Bwana. Ni kweli. Lakini waona, walijaribu. Sanduku haliwezi kubebwa na dhehebu. Kuna viongozi wengi sana ndani yake, unaona? Haiwezekani. Aliahidi hatatenda hilo, naye hatatenda. Yeye alisema wakati alipoahidi, wakati aliahidi kulitenda kwa njia nyingine. Hiyo ndiyo sababu aliahidi hatalifanya. Wazie haya mawazo, naweza kuyahisi. Hiyo yeye aliahidi angalitenda kwa njia fulani, na kila kitu kinyume cha hiyo hatakifanya. Lakini kwa njia yake ya awali, kulingana na alilosema katika Amos 3:7, hivyo ndivyo atalitenda. Na hilo lazima lithibitishwe na kuhakikishwa kuwa sahihi. Sasa unajua nini alichoahidi leo? Basi anakifanya hicho leo. Hicho ndicho tu alichosema. Angefungua zile muhuri saba na yote ambayo angefanya, kunua siri nyuma kule, jinsi ambavyo ubatizo huu na kadhalika ulivyokuwa umefurugwa. Na ndiyo haya hapa katika uwepo wake hasa. Lihakikisha. Mbingu zimelitangaza. Na damu anasimama akiliangalia vizuri na kuona likitendeka. Hamna hata jambo moja limeneno asilolifanya kweli. Na basi, ili tu upate kuona tulipo leo. Sasa, mtu yeyote aliye na roho zake anajua ana roho wa Mungu juu yake, anajua huu ni ukweli. Sababu roho wa Mungu hatanena kinyume cha neno. La, itapatana kabisa na neno. Unasema, na Roho Mtakatifu nilipasa sauti, nilinena kwa lugha, licheza katika roho. Hilo halimaanishi kitu kwa Mungu. Unaona?
Daudi alifanya kitu hicho, hicho kwa kweli, jambo hilo hilo, nyuma kule. Waliimba kwa nguvu zake zote, na akapaza sauti kwa nguvu zake zote, wote waliosalia, walifanya hivyo, na wametembea moja kwa moja, kuelekea mautini, hilo ni kweli. Hilo, halihusiani nalo, neno ndilo jambo muhimu, neno la Bwana. Waliwamkuje yao Bwana, ndiyo Bwana. Naona? Wao ambao wana roho wa Mungu ndani yao huitazama hadi ya siku ya leo na kukesha na kungojea mpaka wa hiyo. Kisha wanasema ndiyo hiyo Mungu huwafunulia. Kama Nathanieli, Filipo alikwenda kumpata Nathanieli, naye Nathanieli akasema, sasa ngoja kidogo, najua hilo limeahidiwa, lakini hebu nilione. Naye alipoliona akasema ndilo hilo. Yule mwanamke alisema, sasa najua, nimesikiza wa theologia wa kila namna, nimetenda hili na lile, na nimesoma Biblia mimi mwenyewe, na najua kwamba kuna Masihi ajaye ambaye atafanya mambo haya. Kwa hiyo unabudi kuwa nabii wake. Akasema mimi ndiye. Alisema John, mumuone mtu, hili ndilo. Alingojea mpaka alipomuona Masihi huyo akitambulishwa na neno la Mungu. Shaka sema, huyo ndiye tumemngoja miaka 400, hatujawa na nabii au chochote. Yuko hapa, naye mwenyewe anasema kwamba yeye ndiye. Sasa John mwone mtu ambaye ameniambia mambo yale niliyotenda, lakini makuhani wanataka kumuua, na mwishowe walilitenda, unaona. Lakini hawezi kuua roho wake leo. Hiyo ni kweli, la hawawezi kumuua. Alikuwepo hapa kutuleta kwake. Kwa hiyo tunashukuru. Angalia jinsi Mungu alivyo mkuu, jinsi kazi zake zilivyo kuu, jinsi asivyoweza kushindwa kamwe. Sasa Mungu ana njia iliyoandaliwa na ya asili ya kufanya mambo, naye hatatenda kinyume cha hiyo. Sasa aliahidi katika siku za mwisho kile ambacho angetenda, na aliwapelekea sisi ujumbe, na ujumbe huu ungekuwa na utambulisho ule ule aliokuwa nao, kama ulivyokuwa na Elisha, kama ulivyokuwa na Yohana Mbatizaji, na atageuza mioyo ya watu si kuelekea hebu, lakini kuelekea kwa wale baba wa asili na wakimitume kurudi kwenye neno. Jinsi mambo haya yalivyodhibitishwa, jinsi katika kutolewa kwa sauti ya malaika wa mwisho, Ufunuo 10, katika siku za malaika wa saba, siri hizi zote ambazo zilikuwa. Kwa nini wa Methodisti walifanya hili, na wa Baptisti, na Church of Christ, na mashahidi wa Jehova, wote hufanya hilo. Hizo siri itafunuliwa katika siku za mwisho, wakati wale malaika saba, ujumbe wa malaika wa saba, wakati yeye, si wakati atakapoanza kufanya hili, lakini atakapoanza kutangaza ujumbe wake. Unaona? Si miaka ile ya maandalizi, lakini ule wakati atakapoanza kutangaza ujumbe, siri hizi basi itafunuliwa. Jizi hizi hapa bila kuzijua, na nyi watu ni mashahidi wa hilo. Na kisha katika kituo kile ya kuchunguzia anga, ili ulimwengu usitilie shaka, bado washangaa umetokea nini huko Tucson, hivyo vituo vikubwa vya kuchunguzia anga walichukua picha yake kule juu, bado wangali wakishangaa nini ilitendeka. Ni nini? Bado wangali wanayaandika magazetini. Kuna mtu yeyote anayejua chochote kuhusu nini, jinsi ilivyotendeka? Hakuna ukungu uko juu, hakuna hewa, hakuna unyevu, maili 30 juu angani. Oh jamani, utakuwa na ishara katika mbingu juu. Mambo haya yatakapotendeka, zimeko enji mahali mahali, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Siku hiyo, Luka, mwana wa Adamu atajifunua tena, na awe amefunuliwa mwenyewe. Na ulimwengu utaonekana kama Sodoma na Gomora. Lo jamani ndugu, msiwe wajinga wa mambo ya kiroho. Unaona? Achunguzeni maandiko, kwani katika hayo mnafikiri na uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayoshuhudia neno. Haya ndiyo yanayoshuhudia ile kweli, mambo ambayo Mungu anatenda katika saa hii. Sasa angalia, hao walio na roho wa Mungu ungojea mambo haya, na waonapo mambo hayo huamini mambo hayo. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote aliyenipa Baba, yeye ni neno, watakuja kwangu. Watakuja kwangu.
Imekuwa mkali sana asubuhi, unaona? Wanamgojea Bwana, ungojea. Na wangojeapo uona hadi ile ya siku ya leo ikithibitishwa, uifanya upya imani yao katika neno lake. Sababu aliahidi kulifanya na yuko hapa akilitekeleza. Mungu hunena neno lake kwanza, hunena kisha roho yule anayelileta anatenda kitu kile ambacho neno lilisema angetenda. Kuna maigizo mengi sana, bado tutakuwa nayo mengi. Mtu mwenye moyo mwaminifu akijaribu kufanya jambo njia hii na njia ile, niangalia kilichotokea. Watu wataweka mikono yao na kisha wape. Naona, angalia, hakuna mipango ya binadamu ya kidhehebu itakayotenda kazi. Wakijitengezea wanachama kwa sanduku lao la madhehebu walilojitengenezea, Mungu kamwe hajawa na dhehebu, kamwe hata kuwa na dhehebu, na ni kitu kilichotengenezwa na binadamu. Nami leo nashangaa kama katika kuwavuta kwetu kote na mikutano mikubwa na ufufuo mwingi, kama hatukuwa tukijaza sanduku la Kimethodist, sanduku la Kibaptist, sanduku la Kipresbyterian, vipi sanduku la Kristo neno? Na kama bibi harusi anapaswa kuwa neno, basi yampasa na kuwa wa Kristo sehemu ya bwana harusi, yampasa awe neno. Siku yake neno la siku hii ambalo aliahidi litatimia siku hii. Alisema amepeleka neno lake kumfinyaga bibi harusi wake na kumtengeneza. Natumaini tunaliona. Usiweke mawazo yako mwenyewe sasa, na usichukue wazo la mtu mwingine, chukua neno lililothibitishwa hapa. Biblia inasema Mungu ameahidi katika neno lake jinsi ambavyo angechagua bibi harusi wake katika siku ya mwisho. Ulijua hilo? Aliliahidi jinsi ambavyo angelifanya. Na hilo kwa mpango wake wa awali wa kumchagua Kristo, wa kuchagua wakati, kuchagua majira, jinsi yeye hawezi kulikosa katika bibi harusi wake, kwa sababu yeye ni sehemu ya neno lile. Hawezi kulichagua kwa dhehebu, na huku hakumchagua Kristo kwa dhehebu. Kristo alikuja kupitia dhehebu? Alilijilia dhehebu? La, walimkataa. Vema, hicho ndicho madhehebu yalifanya. Basi ndipo amchaguapo bibi harusi, anaweza kuja kwa njia nyingine? Alimletaje Kristo hapa? Kwa neno la manabii, sivyo? Angeleta bibi harusi wake hapa jinsi gani? Kwa neno la manabii. Alimtambulishaje alipokuja? Kwa mtu aliyekuwa na roho ya Elijah juu yake akitokea jangwani. Atamtambulishaje bibi harusi wake? Aliahidi katika Malaki 4 kitu kile kile kabla ya kuharibu dunia, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Kumbuka Sodoma iliteketezwa. Hili ni kweli. Pema, dunia hii itateketezwa. Yesu alisema hivyo. Na itakuwa wakati ambao, kama Luka sura ya 17 na mstari wa 30 ilivyosema, katika siku zile itakuwa kama Sodoma na Gomora, kisha mwana wa Adamu atafunuliwa. Basi nini kingetokea? Kulingana na Malaki, atateketeza dunia tena, na wenye haki katika ule utawala wa miaka elfu watatembea katika majivu ya waovu. Sivyo? Kwa hiyo tuko katika wakati wa mwisho kabisa. Tumeketi hapa mlangoni sasa tukimgojea aje. Angalia, Mungu aliahidi katika neno lake kwamba atamchagua bibi harusi wake kwa njia yake ya awali aliyomchagua bwana harusi wake. Alitabiri kwa manabii na akamtuma nabii kumtambulisha. Nabii alisema akiketi katika kingo za Yordani, tazama, walisema wewe ni Masihi, sivyo? Alisema la, mimi siye Masihi. Unabudi kuwa Masihi yule. Lakini mimi siye. Ini anasimama kati yenu na viatu vyake sistahili ukifungua, ajapo ujitambulisha mwenyewe. Na leo anasimama kati yenu katika umbo la Roho Mtakatifu, akijidhihirisha mwenyewe zaidi zaidi, akija katika kanisa lake akijijulisha mwenyewe, sababu yeye na bibi harusi na bwana harusi watakuwa kitu kimoja, akijijulisha mwenyewe. Na siku moja utaona ya kwamba yule ambaye ulimhisi moyoni mwako na kuona utambulisho wake atafanyika mwili mbele yako, kisha wewe na yeye ni mmoja na mmeunganishwa na neno. Kisha neno lilokuweko hapo mwanzo litarudi mwanzo, ambaye ni Mungu. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Haleluya. Tumewasili. Haleluya. Nafurahi sana kumuona yeye akijifanya mwili kati yetu na kuona kile alichoahidi kwa neno. Si misisimuko ya mtu fulani, kuimba na kuruka na kucheza, lakini kwa neno lake. Amina. Anajifanya ajulikane. Angalia walipoleta na kujenga hekalu na kuliingiza lile sanduku ndani yake, Mungu aliingia humo na nguzo ya moto. Amen. Ilikuwa Daudi akiruka na kupiga kelele za furaha. Ilikuwa waimbaji wote makuhani wakisherehekea huku wakiwa nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu alipoliona lile sanduku katika mali sehemu yake, kabla ya awaja liingiza lile sanduku mle ndani, hapa ikaja nguzo ya moto ikiongoza njia moja kwa moja juu ya bawa na makerubi, na moja kwa moja nyuma ya patakatifu patakatifu, mahali pake pa kupumzikia, nguzo ya moto. Na utukufu wa Mungu ulikuwepo ndani mle hadi hawakuona jinsi ya kuhudumu. Amina. Itafunga macho ya kila mtolegia atakapokuja kumchukua bibi harusi wake. Kapoja kumchukua bibi harusi wake, atachukuliwa juu usiku wa manane kama ilivyokuwa kwao. Hata hawatamuona akienda. Lo, sifa ziwe kwa Mungu. Angalia, Mungu aliahidi kwamba angemtoa bibi harusi wake, lile angetenda. Atakuwa na mbegu, kuweko nuru wakati wa jioni, ambavyo angetenda haya mambo yote. Sawa kabisa na kwa njia ambayo alipanga awali katika agano la kale na agano jipya, na sikupitia katika madhehebu, sikupitia mipango yetu tunayotumia leo tunasababisha mauti. Weka watu wanaliwekea mikono yao na hufa kwa sababu hiyo. Naona neno ujumbe wa jioni lazima uwe na matokeo ya jioni. Ujumbe wa jioni lazima upande mbegu za jioni. Sisa asubuhi, mbegu za jioni, sivyo? Kiora saa sita ni mbegu zake nyuma kule, likuwa dhehebu, likafa, likaangamia. Lakini ujumbe wakati wa jioni, utaonyesha nuru ya wakati wa jioni, utaonyesha matokeo ya jioni. Ujumbe wakati wa jioni, wakati wa Yesu, ule ujumbe wa hadhuri, ulionyesha matokeo ya hadhuri. Ujumbe wa mwanzo, ulionyesha matokeo ya mwanzoni, ulifanya maumbile. Alimfanya mwanawe katika sura yake adhuhuri. Wakati wa jioni anatengeneza bibi harusi kwake. Unaona? Kwa nini? Neno lake. Alitengeneza dunia? Alitamkaje? Ikatokea kwa neno lake. Mwanawe alikuwa nani? Neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa. Hata sikuaje bibi harusi wake? Kwa neno. Sio kwa gari jipya. Si kwa wazo na wana theologia, lakini kulingana na neno lake hata mtambulisha. Usiweke kitu kimoja katika hilo au kuondoa kitu kimoja katika hilo. Sasa liache jinsi lilivyo. Unaona, wakati wa jioni aliahidi atafunua, atafunua hizi muhuri saba na kuonyesha yale ambayo makanisa yalikuwa yamekosa nyuma kule. Luka 10 na Malaki 4, Luka 17:30, alisema atalifanya. Hivyo, tusilichanganye, hebu tuliweke moja kwa moja, hivyo. Ni kama karibu kabisa saa sita kasarobo. Hebu nifunge katika kusema hili. Rafiki zangu, sikilizeni katika jina la Bwana Yesu. Mambo haya ni wasi sana kwenu kutokuyaamini. Ni wasi sana kwenu kutokuyaona. Hakika mnaweza kuona hayo. Hakika ulimwengu unaweza kuyaona. Lakini sasa usishawishiwe na huu maridadi wa upuzi na mambo alio nayo leo. Sijali ni watu wazuri namna gani, jinsi walivyo waaminivu, ikiwa hawasemi sawa sawa na sheria na manabii. Biblia ilisema hawana uzima ndani yao. Unaona, Daudi alifikiria alikuwa sahihi, alikuwa mwaminifu. Hao makuhani walifikiria walikuwa sahihi, walikuwa waaminifu, lakini walishindwa tu kumtaka shauri Bwana kuhusu hilo. Na hao wangalifanyaje hilo? Labda walisema tuliomba sana, lakini hiyo haikuwa njia ya Mungu ya kulifanya. Aliahidi kwamba hatafanya neno mpaka kwanza awafunulie utumishi wake manabii. Na hapo alikuwa amesimama na Danieli kati yao, na kamwe hawakumtaka shauri. Sasa soma sura chache zinazofuata za Mambo ya Nyakati. Hapa nao utaona wakati Daudi alipoketi katika nyumba ile na kusema ni sawa na Danieli alikuwa ameketi pamoja naye, kwamba nikae katika nyumba ya mierezi na sanduku la Mungu linakaa chini ya hema huko nje. Na Danieli akapata kutoka kwa Bwana jambo la kumwambia, naye alikuwa amekosea. Kwa hiyo Mungu alisema, mwambie mtumishi wangu Daudi, ninampenda, nilimfanyia jina kama watu wakuu duniani, lakini siwezi kumruhusu alitende. Alinikosea. Sitamruhusu alitende, nitamleta mtu mwanawe atainua nyumba ya milele ya Mungu. Huyo alikuwa Daudi bila shaka, ambaye Sulemani alikuwa mfano wake, lakini basi alishindwa. Kila mtu lazima hana budi kushindwa. Kila mwanadamu hana budi kushindwa. Mungu ndiye pekee ambaye hawezi kushindwa. Hawezi kushindwa. Hilo ni jambo moja ambalo Mungu hawezi kufanya, ni kushindwa. Ni neno. Na neno haiduru inaonekanaje, lazima lije njia hii nyingine. Itakuja jinsi hasa neno lilivyosema. Sasa kumbuka, kupasa ufuate majira, muda. Unaona? Na majira unayoishi wakati gani, na kudhibitisha hilo huona kwamba ni kweli kabisa. Chukua lazima hizo zote, neno lote, mifano yote na mambo yale, kisha angalia unapokaa. Fikiria juu ya wakati tunaoishi. Angalia kule ng'ambo ya kwamba karibu 1/10 ya dunia iko tayari kuzama. Sayansi inasema hivyo. Wanaangalia sasa, miaka michache iliyopita walisema ni usiku wa manane kasoro dakika 3 tu. Huenda ikawa ni dakika 1, huenda ikawa ni nusu dakika sasa. Walisema halitatendeka katika kisasi chetu. Yaweza kutendeka mnamo dakika 5. Na angalia jambo lingine alilosema, miaka 5. Sikusema hilo sasa. Yeye alisema hilo yule mwanasayansi. Wanasongamana kutoka California kama hinzi, unaona? Pema, siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, siku ile ile ilinyesha mvua ya moto juu ya nchi. Jawapo ya siku hizi Mungu atachukua ujumbe wetu, nasi tutaondoka hapa. Kitu fulani kitatokea bila shaka. Kanisa litakapoondoka, mwili wake, bibi harusi wake. Sasa nataka kusoma maandiko. Na nawataka mlisome pamoja nami. Nataka mfungue katika Kumbukumbu la Torati 4 katika kufunga. Nafikiri ya kutosha labda yamekwisha neno mpate kuelewa. Kumbukumbu la Torati 4. Nitasoma mahali pawili humu ndani. Na kwa kanisa hili na wenye kanda, watu wanaosikiza kanda, na watu katika sehemu zilizounganishwa kwa redio, wanaosikiza injini kote, na watakeni msikilize hili kwa makini na msikose. Hili ni jambo ambalo mimi, Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Sasa nitaanzia mstari wa kwanza. Nataka kusoma mstari wa kwanza, kisha nitasoma mstari wa 25 na 26. Waweza kusoma yote mtakapofika nyumbani, lakini kuokoa tu muda ili tupate kuokoa wakati, sababu sina budi kurudi tena usiku wa leo, Bwana akipenda. Lizeni akinena nabii huyu. Alikuwa katika uwepo wa Mungu. Alijua ambalo alikuwa anazungumzia. Sikilizeni. Na sasa Israeli, sikilizeni amri na hukumu ni wafundishazo, ili mzitende mpate kuishi na kuingia na kumiliki inji awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Hilo ni mfano wa ule utawala wetu wa miaka 1000. Musiliongeze neno ni waamrulo, wala musilipunguze. Musiongeze kitu kimoja kwenye hilo, na musipunguze kitu kimoja toka kwa hilo. Kaeni, semeni tu lisemavi. Pate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu ni waamruzo. Macho yenu yameona aliyotenda Bwana kwa sababu ya Baali Peori. Maana watu wote waliomfuata Baali Peori, Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Sasa ninyi ni wateule kutoka katika madhehebu hayo. Naona. Ole ninyi mlio ambatana na Bwana Mungu wenu, naishi kila mmoja wenu hata leo. Hamukufa pamoja na madhehebu yenu. Mnaishi sasa na katika uwepo wa Mungu. Wa kufunga usilikose. Tayari 25. Sasa wanapoingia nchini mle, sasa angalia kitakachotendeka. Utakapozaa wana, wana wa wana, na mkishakuwa katika nchi siku nyingi, mkajaribu kujaribu wenyewe, hilo ndilo litendeka. Na kujifanyia sanamu za kuchongwa, kitu kingine, au kwa umbo la kitu chochote, kafanya ambayo ni maovu machoni pa Bwana Mungu wako, na kumtia hasira. Sikilizeni, nawashuhudizia mbingu na nchi hivi leo, naona kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi au mahali ambapo mwivukiayo Yordani kuimiliki. Hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa. Huyu alikuwa Musa akinena na Israeli baada yeye kudhibitishwa na Mungu kwa nguzo ya moto, na kujua alidhibitishwa kuwa mtumishi wa Mungu kuwaongoza watoke. Na kabla hawaja kwenda katika nchi ile, kabla ya hawaja ingia, Musa alisema, sasa maneno niyonena kwenu, naita mbingu na nchi kushuhudia dhidi yenu. Viongeza kitu kimoja kwake, au kuondoa neno moja toka kwake, amtadumu katika nchi awapayo Bwana Mungu. Nasema vivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Usiongeze kitu, usiondoe uliwekea mawazo yako. Wewe sema tu yaliyosemwa katika kanda hizi. Tenda sawa sawa kabisa na vile Bwana Mungu amekuamuru kutenda. Usiongezee kwake. Yeye kama kawaida hutimiza ahadi yake kwetu. Kila ahadi aliyotoa ameitimiza. Aliwaambieni yatakayotendeka, na je, yalitendeka? Azileta mbingu na nchi mbele yenu leo kuwahimiza. Mungu aliwahi kusema chochote ambacho hakutimiza na kutenda sawa sawa na alivyosema angetutendea? Ametenda sawa sawa hasa na alivyosema angetenda. Hilo ni sawa hasa. Ataendelea kufanya vivyo hivyo. Usiliongezee, usilipunguzie. Iamini tu, nawe utembee kwa unyenyekevu mbele ya Bwana Mungu wako, kwani tunakaribia kuingia katika nchi ile. Ndipo hutarudi. Utarudia maisha kama haya tena. Utarudi kama kiumbe kisichokufa. Utarudi dhambi itakapokuwa imeondolewa, shetani atakapofungwa. Na kwa miaka 1000 utaishi juu ya nchi hii ambayo Bwana Mungu wako amekupa. Maana wapole watairithi nchi. Heri yeye asitendaye amri zake zote, ili aweze kuwa na haki ya kuingia katika mji ule. Kwani huko nje wako wachawi, waongo, wazinzi na mbwa, hawataingia humo. Ni kwa waliokombolewa tu, na kwa wale waendao katika amri zake. Usichukue kitu kipya. Vinaruka kila mahali, na kutakuwa na zaidi ya hayo yatakayokuja. Lakini usichukue mambo haya mapya. Bwana Mungu wako amekutangazia yaliyo kweli. Bwana Mungu wako amedhibitisha kweli ni nini kwa neno lake na kwa roho wake. Si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu. Na roho, Mungu anawatafuta wale ambao wanamwabudu katika roho na kweli. Neno lako ni kweli. Na amethibitisha vizuri kabisa kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Amewaonyesha ninyi mbegu za jioni. Ameifunua kwenu katika neno. Amethibitisha hilo kwenu kwa roho wake. Msianzishe au kujaribu kuunda dhehebu kamwe. Msijaribu kujenga juu ya kitu chochote kingine, lakini dumuni wanyenyekevu mbele za Bwana Mungu wenu. Kwani yaonekana kama malango wenda yakafunguliwa ya kuingia katika nchi ya ahadi hivi karibuni. Basi na tuingie kwa kuimba kwa kweli na shangwe, wakati bibi na bwana harusi wanapochukua mahali pao kwenye kiti cha enzi. Ishini wanyenyekevu, ishini wenye kupendana. Pendaneni, msiingize kamwe kitu kati yenu. Kiona kitu kinakuja moyoni mwako dhidi ya mtu fulani, itwe papo hapo. Usimwachie, na shetani atafanya wazavyo
kuingia kati yenu. Naona siache hilo litokee. Mtu fulani mwenye ulimi laini huenda akaja akakutoa katika hilo. Unafikiri waliweza kumshawishi Musa atoke katika uwepo wa Mungu ambapo alikuwa amesimama pale na kuliona? La bwana. La, atulipunguzi au kuliongeza. Liwekeni tu vile ambavyo Bwana alisema. Hatutaki dhehebu, hatutaki vyama, hatutaki uovu, hatutaki fitina. Twamtaka Mungu, naye ni neno. Sasa natuinamishe vichwa vyetu. Mungu, naangalia huku na huko na jicho la kiroho, najaribu kuona kinachotendeka. Naona neno lako namna lilivyothibitishwa, namna lilivyohakikishwa. Siku zote toka miaka 33 hapa mtoni ulivyosema. Alipo hapa miaka 33 baadaye, na unatenda ulilosema tu, na umetenda ulilonena tu. Bwana, jambo hili naliwe mbali nasi kujaribu kulifanya ndogo au kujaribu kulifanya kubwa. Niliweke tu vile ulivyolitengeneza. Nitembee kwa unyenyekevu na kukufuata wewe. Hawa ndio wao Bwana ambao umewatoa kwa huduma mbali na wale wanalala nchini pande zote za dunia. Makaburini hapa inashikilia wengi wa wale wanaongoja watakatifu waliobarikiwa. Pini ni kama ulivyosema, sisi tulio hai waliosalia hatutawatangulia wao waliolala. Panda italia na waliokufa watafufuliwa kwanza, kisha tutanyakuliwa pamoja nao. Utukufu wa Mungu utakapokuwa duniani, utalificha kanisa toka kwa ulimwengu, hata hautaliona liendapo. Baba Mungu, waweke hawa mikononi mwako, ni wako. Naomba Mungu kwamba siku zote tutatembea kwa unyenyekevu mbele zako. Hatujui ni muda gani. Hatuna hamu ya kujua ni muda gani. Si kazi yetu, ni kazi yako. Si mapenzi yetu kujua utakuja lini. Ni mapenzi yetu Bwana kuwa wanyenyekevu hata utakapokuja na kutembea pamoja nawe. Tunataka sana wewe kujidhihirisha mara kwa mara Baba kati yetu, tupate kuona kwamba bado tutembea pamoja nawe. Samehe dhambi zetu zilizopita, uoze na utulinde na kila mtego wa ibilisi kwa ajili ya siku zijazo. Tuongoze na utulinde, Mungu Baba yetu. Samehe dhambi zetu na utusaidie kuwa watoto wako. Tu watu wa tabaka maskini, tu waliokataliwa na watu wa dunia hii na madhehebu ya makanisa. Tunaona mwisho na tunakushukuru kwa kuona kwa jicho la kiroho katika neno lako, kuona wakati wa mwisho. Kwani mambo yote haya lazima yapikie kule kupigwa kwa mawe huku toka mbinguni. Saidie Bwana tusiwe hapa siku ile, lakini tuwe tumekwenda katika uwepo wako, ruka hadi kifuani mwako. Ponya wagonjwa na wanaotekeseka Bwana. Omba ya kwamba usiku utatupa ibada kuu. Twaomba kusiwe na mtu mnyonge miongoni mwetu kwa sababu ya uwepo wako Bwana. Mioyo yetu na ikuelekee wewe daima. Na tunajua Bwana kwamba fedha, mali, mambo ya ulimwengu hayana maana. Ni ya muda tu. Yote lazima yatoweke. Kazi zetu, mali petu, rafiki zetu, kila kitu hakina budi kuondolewa. Haiduru tumatajiri, tumaskini, tunapendwa au hatupendwi jinsi gani, yote hayana budi kuondolewa. Lakini kuna kitu kimoja tu hapa ambacho ndiyo kini ya kuwepo kwetu humu, na hicho ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu, hebu natuwekee kando kila kitu ambacho si cha maana na kushikilia yeye, naye ni neno. Jalie Bwana neno lililothibitishwa la sahihi. Neno lililothibitishwa la siku za Musa lilikuwa Yesu. Neno lililothibitishwa la siku za Isaya, Elia, Yohana, wote lilikuwa Yesu. Na neno lililothibitishwa leo ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele. Tusaidie Bwana kuamini hilo, kuona hilo na kutembea ndani yake. Tunaomba katika jina la Yesu. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, nataka kujua kama kuna wengine ndani hapa ambao kamwe hawajafikia ile hatua kuu inayotosheleza. Unaliamini hilo, lakini kuliamini tu hakutoshi. Naamini kwamba mke wangu alikuwa msichana mzuri. Nilimjua baba yake, mama yake. Nilimjua kwa miaka na miaka. Aliishi maisha yaliyonyoka. Ninaamini alikuwa mwanamke mzuri. Lakini hilo alikumfanya wangu. Hakuwa wangu mpaka yeye nilipomkubali, aliponikubali. Sasa Yesu anataka kukukubali. Utamkubali na kuwa sehemu ya neno lake? Kama hujafanya hilo, huko vichwa vyenu imeinamishwa na mioyo yenu imeinamishwa, natumaini hakuna nafasi kwa mwito wa madhabahuni hapa. Niamini sana hiyo kwa vyovyote. Naamini Mungu hukuzuru papo hapo ulipo. Nyosheni mikono yenu mseme, Ndugu Branham, nikumbuke katika maombi, nataka kufanya hilo. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Jamani, mikono kila mahali. Nataka kuwa hivyo. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki ndugu. Nyote mlio hapa. Nataka kuwa hivyo. Mungu abariki. Kwa kweli nataka kuwa hilo. Na naliona bema sasa. Tazama rafiki, huenda kukawa na kitu kidogo kama tu hilo. Basi kuna kitu fulani kimekuwa kini chako mbali na hilo. Huko karibu sana nacho. Unakiangalia. Unakiona, umekiona kwa miaka kadhaa, kikisongea, unakiona kikomaa sasa. Kama hilo linamaanisha kila kitu kwetu, na hakuna kitu kingine, kitakacho dumu isipokuwa hicho, kwa nini usikipe kisogo kitu hicho ulichokuwa ukiangalia na kuweka moyo wako kwake, ambaye ni kiini cha maisha yote ya hapa baadaye ni yeye. Bwana, usifanye hilo wakati tunaomba pamoja. Mungu mpenzi, hapa pana mikono ya wanaume, wanawake, wulana, wasichana, hata wahudumu. Wameinua mikono yao juu. Walitaka kusema kwamba walitaka kini chao kiwe ni Bwana Yesu. Bado inaonekana kama hawawezi kulitenda. Kuna kitu kinawavuta hivi na vile. Huenda ikawa ni dhehebu, huenda ikawa ni mtu, huenda ikawa ni dhambi, huenda ikawa ni kitu wanachoficha moyoni mwao. Sijui Bwana, wewe unajua. Hata iwe ni nini, na iwe hivi Bwana, unapoita wengine, umekwisha mwaita ni wako. Na wakati unawaita, na waachilie hiyo dhambi inayo wasumbua. Kama Biblia ilivyosema, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile itusingayo kwa upesi, ili tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukitazama nini? Kazi yetu? Dhehebu? Jamii yetu? Ama shauri? Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani tuliyonayo katika yeye. Tuenda hilo Baba kwa ajili yetu leo, kwani tunaomba hilo katika jina lake na kwa utukufu wake. Sasa ni wako Bwana, tenda nao kama uonavyo yafaa. Tenda nasi kama uonavyo yafaa. Tu wako katika jina la Yesu. Amina. Mmesahau chakula cha jioni? Mmesahau kama watoto wote ni salama kule nje katika gari au la? Mmesahau yote kuhusu wakati uliopita na kutambua hicho unachojisikia ni nini sasa? Inafanyika mwili mbele yako siku kwa siku, naona? Acha hilo liwe kini cha lolote. Acha mambo yaliyosalia yaondoke, yataangamizwa kwa vyovyote. Lo, endelea tu kumfuata kama Elisha alivyomfuata Elija, na tumfuate, kwani nasi lazima tutatwaliwa juu pia siku moja. Tumeona gari la moto ambalo lilimtoa kaburini. Tunalihisi kati yetu sasa. Siku moja ataenda kungulia farasi vijitini. Tunaenda juu. Mtampenda.
And purchase my salvation on Calvary.
Lo, huwezi karibu kabisa tu kufumba macho yako na umuone yeye akininginia kule.
Who else could I love? I love him because he first loved me and purchased my salvation on
ila wakati inaporudi nyumbani mtu fulani amekwisha kuaga dunia. Itaondoka miezi michache na rudipo mtu fulani ameaga dunia. Napatwa na huzuni kila wakati ni japo. Imajuzi mvulana tulisoma shuleni naye alipokuwa akija barabarani alisema ujambo mbili. Nilimtazama, alikuwa ni kijana mdogo mwenye sura nzuri, nywele nyeusi zinazometameta zimechanwa kuelekea nyuma. Sasa ni nyeupe kama theluji. Alikuwa amenyoka sana na ana kitambi hivi. Nilisema, "Ujambo Jim?" Nilimwangalia, nikamsikitikia. Nilifikiri, "Mungu, mimi na mfulana huyo, mimi na mtu yule tuna umri mmoja." Basi najua siku zangu zimehesabiwa. Najua si muda mrefu sana uliosalia. Naangalia pande zote, nafikiri, "Nifanyaje Bwana? Nisaidie." Sitaki kukutangulia, nataka nidumu moja kwa moja, moja kwa moja nyuma yako. Wewe ongoza njia, nami naangalia, nafikiri, miaka 56, lo, jamani, haujazalia muda mrefu sana. Nami naangalia chini, na muona rafiki yangu mzuri, Billy Dauch, akikaa pale, miaka 72, 73. Naangalia pande zote, na waona watoto hawa, wakifikiria, vema, itangojia mpaka niwe mzee kama ndugu Branham. Itawazia hayo. Inawezekana usilione hilo. Naona shaka sana kwako. Uliona hilo? Unaona? Kini, hebu fikiria tu kama ndugu Bill Dauch akimaliza siku hii, ataishi zaidi ya miaka ya watu wengi umri wa miaka 15, 16. Wanakufa kila saa. Kwa hivyo kuna tofauti gani? Una umri gani? Unafanya nini kuhusu saa unayoishi? Unamfanyia nini Yesu wakati huu? Unaona? Loo, nataka kumuona yeji. Nataka kuona saa ile. Nataka poiona miili hii yote. Hii mizee. Imebadilishwa kuwaona. Wamebadilika katika muda wa kufumba na kufumbua. Kama hilo sivyo, basi sisi ni watu wakumbabu kuliko wote. Na kula kunywa na kufurahi. Kwani kesho na kufa. Naona? Kama mnyama tu, unakufa na kuingia katika takataka. Na hayo ni mwisho. Lakini kuna isiyokufa, nafsi isiyokufa inaishi ndani yako ndugu. Kisha sikia toka mbinguni. Tumekwisha liona likithibitishwa. Unajua yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Sasa enyi washiriki wa mwili wa Kristo, tunapoliimba hilo tena. Na watakeni mketi katika viti vyenu na kupeana mikono tunapoimba hilo tena.
Just greet your brother, sister. Richard. Me. And purchase my salvation on
mnampenda semeni amina. Mnalipenda neno lake semeni amina. Mnapenda ushirika wake semeni amina. Mnapenda mwili wake semeni amina. Basi pendaneni amina. Hilo ni kweli. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa nimeweka mikono yangu juu ya vitambaa hivi kama itawalazimu kuwa navyo kabla ya usiku. Tamuomba ndugu Richard Blair, Mungu alijibu sala yake, yeye na ndugu yule mwingine hapo akiomba hivi majuzi kumrudisha huyu mvulana mdogo ambaye anaketi kati yetu leo, ambaye anaishi kwa sababu ya imani yao katika Mungu. Na sasa nitamuomba aturuhusu tuondoke katika neno la maombi katika muda mchache tu ujao, ili tuweze kuja tena usiku huu. Ni kama saa 6:05 kwa saa ile. Nami nawatakieni mrudi usiku huu kama mkiweza, kama mpo. Kama huna budi kwenda nyumbani, Mungu na akupe safari njema barabarani na akusaidie na akulinde. Kama waweza kubaki na unataka kubaki, unakaribishwa kubaki hapa. Mungu awe pamoja nanyi sasa.
Let's raise your hands to at of God. Prayerfully, humbly, trusting we'll meet again tonight. If we don't, God be with you. Till we meet again. Let's bow our heads now.
Tunamishe vichwa vyetu sasa. Ndugu Blair,